Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Katuji kwibaga indika nini mubusu kwa mwami hatubale ibuzwa kutulia kwe mukulonga chapter 4
Moses answered
Musa wakafuwa akwamba ere bonda tabagandishomi nekuba kuswirira kutulia ngu kambo wayawamba ikuti imwami tali bonya kuli ndwepe ere mwami wakamba kuli ngwe ikuti ino nchinzi ejo jiri mutanzali yako wakamba imusago Eri wagamba wari ansi awo wagawara ansi kabira wagasanduka kuba nzoga kabira Musa wagaitija eri omwe wagambira Musa ikuti utandabira janzali yako ijate kumujira eri wagatandabira janzali yako kabira wagijata eri yagasanduka kuba musago mujanzali yakwe
That they may believe that the Lord
ikuti ngaba sumine kuteti imwami lesa wamawisi abo Lesa wa Abraham, lesa wa Isaka, lesa wa Jacobo, wabonegera ulindue. Eri omwami wagamba kulingwe alimwi, wabika eno janzali yako agango. Eri wakabika janzali yakwe agango kakwe, eri ojindi nagali kwisya pao, yagaba ajinsenda akutuba bu mbuli janda. Eri wagamba, opirusya janzali yako agango. Eri wakapirusya janzali yakwe agango kakwe, akuli kwisya ikuswa kukango kakwe alimwi pao. Yaga jogera alimwi mburi inyama nyina yagwe imbi.
And it shall come to pass.
Eryo nkabera yobora kuyitiga ikuti na tabaga gusomi. Nekuba guswirira kuti yagitonde yo gitanzi yakuti bayoshoma kuti yagitonde yo jabiri.
And it shall come to pass if they will not
believe. Ero yobora kuyitiga ikuti ataka gusomi. Ezi tonde jobire. Nekuba utaguswirira kuti iryago. Aho ugatege manzi ibuzwa umuronda. Agwatira anyiga njumu. Kabira manzi ayo. Ngoyo otega ibuzwa kumuronda. Ayo baburo atara. Nyiga njumu. Atu otambia nitwesu umupairo. Lino saa uli jisengu mbizu yako, mangoreze aya, eyo njua anda kusibia kumwami, nyamunabu yomanza ako mchuru agwamba, mwami, jia ye eno, nijisengu pura. Tata wesu wako churu, tuaswena musu ili yako alimi mangoreze aya, mbuzi wako ti, mburi, mbotu kota miga, mitu yesu uburongo, ogo mkoto na fida, alimi ikuti na, igota na bora. Tiobwe dagoborongo ere abulangizi ibulerege obu ibuli muri Kristo ibuti bonse abo ibali muri leza Kristo uyobaleta angwe kwa twakurumba yebo nkambo najishomezo eji jabulemu eryo dagoromba leza ibuti uyo ibaruka umwe umwe wabo wabika janjali yagwe mochuru ari yango ambebo mwami yimu kugomba Masiko suno ikuti mukujala wajindi eji ya rushomo ya kuti uyopa ibantu rushomo tulibobo masiko suno ikuti mwami Jesu ave ila simperogo kuri umwi aumwi wesu ya kuti takugami muntu uko mpeme agati kesu wainda masiko haya.
May every sinner realize
akuwe kuti sisibi onse asibe ikuti uri mukusyo kwa mwami Jesu yeri mkabira asanduke kusibisi yakwe Akupa moyo wakwe, uli nguwe, akususi kwa amuya, umaura aya imabi, haguma manino, mburi mbotu jibona mju, uleji pati, kaji sobelera atara anyiga. Kwa lomba, leza, kambuda abu solosi, kwa kuleza, imasi usunu, kwa amba ura, akukungwa, akupe kutimuya usalara ugeze musuangano ino, akupa mbona ajinkwa, jabu umi, uli umi au umi wesu, mburi mbotu ulide, kambu tajiromba, musinari yakwe, amen, inga mwakara. Nashoma masiko suno tuyogonzia igumana iguberega ejo chotuli mugusora igwamba ibantu iguti babone igasimpe gakuba arushomo murireza ino chunza mashigati kujindi yatu seti bonse abo bakisima kadi ani pairo bayogomberwa eyo kamera ibo masimpe kutitakwe ibantu ibajara batakwe imakadi ani pairo ibusiku abusiku tulavozia imakadi amwi ami pairo kamera uyo avozia ari mwejunza mutandira ngiyera kuti ikutandira wano seti na chinthu chimwi muli ejo imuswangano kautana talikapoyo eyo bonse abo bayanda ikukomberwa ufunga bantu ibanu bayandwa akabole akuzowogweza makadi ami pairo bayoba nchopeni batambwidwe kukadi ya mupairo ali mutiyo ndiyo kombera ibantu winda mukubika imanza ali mbabo akuba akombera lino ikutina irushomo iwako karukonji kutanta mubusu wa mwami Jesu akumutambura mulisi kuponya wako alimi ulashoma ikutina kwa gomba akubika manza ali nduwe ikuti ejo inga jagwasha tulajita ikuno nchove ni kufunga ejo choyanda igambo chenda ulesha kusigira mukumuga iwajindi kubona ikuti watu bonse bendi konza abo bakonza ikusiga akujana ineza ambaga ni ezo alimi tatu jisi ibanji maningi uli ibu yage tabulibu pati elia bobo tatu jisi ibanji manji maningi elio inga tuwaweza chunza imasigati akuko mbela bonse abo mbetu jisi guno ikubamba ikuwa masigu umaganze ayo ukuko mbela ibajiswa elio tuliwa anugujita kufunga jintu ejo chotu konzia ikusumpura ibumi ikuba gabotu anini kulindinwe ikubia mungori mugwendo oru notuli mugwenda eyo mpao kujindi jiri yonse eyo mtu uri yonse eyo nchanga wayanda kubora umami Jesu kajigwe magani na nchile lanzi jagusuangana jiri mkujitiga yebo kubora ndiyo nyabuyo utari nilimane ruito rwaji pairo uti rwajitwa utari nilimane kuti utambwa wapegwa yebo kubora ndiyo nyaeno mutambure Kristo akubora mpao umusumina ndiyo nyabuyo kambo obo bobu kanze iwe subupati wakubwa gogunyo ikubona ibantu gabasi yarwa mugwami gwareza Elio eno junza musondo elio uyoba iguia wa musondo mamungano igambo chotu jisi kusuangana iwesu masiku musondo kuti utanyonganyi kusuangana ikuliko onse no kujea. Tunashoma kuti bana Kristo onse bende kuba mungano ya kuzulirwa ogo poba inka onse bana Kristo bende kusuangana kubusana bumwi abashomi alimu kufunga kubusana poba suangana. Eyo nje mbungano. Lino ikutina ndipona ikuno. Inganda zulirwa uli imwi ya mamugano. Aya kuno. Ayo bemberi aba kuno. Aba bali mukubereka anthu omwe. Njoba iminina. Kambo nzi. Kambo bali ano. Kaba kedi achibumbiri. Ikutekwa babonwe ku bantu bonse. Ikuti bala iminina antangara ejo. Jiri mukujitika. Bala shoma mumushobo oyu kwa mulimo. Uponese kwa kwabuleza. Baba shoko mwe usalara. Azimwe zindi. Bali ano kupabumboni. Uli nchijo. Bemba bona baga nditamba ibora kundo ikuti ndiza mulimo imwami wakandipa inga wakwasya mbungano zyabo. Ino oyo ngomwe mbere wini oyo usumana na kusora kuyandaula rukwasyo ronse wakumuya oro wakonzya kuzinthu zyonse leza nzali mukuchita ikuti uli mukusora kwakonzya iwerede maningi ikukwasya imbungano yakwe kusumana na kulireza ndalemeka nchopeni mukubotewa kumwemberi mbuli oyo elio barumi aba akajijita ejo mubuyumuyumu abalo inga mwashoma ejo kubabwini akajijita mubuyumuyumu elio nda ndarumba ikasimpe kubantu balimu bali bobu baleza abo bali bambirite iweza imasene abo amalizi amimo iabo mukurwamwa iwabo akushoma leza abalongese bonse iyo ndi masinga kuti bayo mukwasya ino ikutina uli mwenzi kuno yandaula okoba kwisu aba koba chisima mungano abo ubusena koba bede abaswai junza banojise kusangana kwandene alimi nguli bakuta usiku no abo banokana na umamungano andene alimi mulimo kwambirisikwa abobo ukabarangise junza elyo mpao junza masikati ikutina uyenda kubora kulibonya kukusuangana kwa mamanino ingati yobote wenchoveni iwa anduwe mamungani onse tumungwetu onse kwa bantu bonse bantu bonse baritambidwe Methodist, Baptist, Presbyteria, Pentecost mbungano ya Kristo mbungano ya Reza Katolika Mujuda muna Osodokisi utasumini mukubareza ufumbwa mbobete tuli ulitambidwe yebo amba utasumini mukubareza iye munene ikutina utasumini mukubareza wabohora akunjira mumuswangano akukhala achuno kapera walilemeka kapotu ulitambidwe biyo mbuli munthu uli onse umbi chipotu chinthu chimwi eyo chotimuyandira ikuba kuno ikutegwa chintu jimwe inga jajitwa ejo jinga ya mugwasya ikubona ikurubira ikwakwe eyo abole kumwami kambo sebo kumasimpe bangaye bakasola kubara chilengano chifafu ejo magazini yabantu ba Christian business chayakazibya alimwi ndashoma mashonto ambima maga ya kulanga kuindira isirizo jajindi lino ejo chilewin mwenzuma tokonzi kutangusha ejo nda nakaba muntu wandene ikuzwa kuyindi ejo ndirisi chilikasimpe abobo ndi ndishomabuyo ikuti tawe wanu utakajwa nikujulu elio botu elio lesa njaka yokweta iwashomi ikutunawa wajita ino chinzi twaka pitira mukubereka anu anyika kambo tosiji ndi choyosi anyika ei pere ulisi jintu yomwe ulikasimpe ikuti uyo isia abobo na ejo jiriweni pao inga chitwa baba fufa lobo ikusora kukujana ibu yomburi katukonzi ikusara mushobo uli onse wajorwe mwabona amu yei amu shome ikwi yalisa azishome yosi onse murindirio amu yei buyo nchindri jaga pa ikuba mabwasi onse kujiswa mitwe onse infuzi onse mapenzi onse kusak onse mwana o yumo nini kori aga suntu zintu ezi zionse barema bofusi badera zionse ikutisi yagwe kamboga mtu omwe taga shoma ikabo tubuyo gabera omwe igachwi oi wakari eva satani wakari humba kuri nguwe ikutari kuti wakabarura pere kuri humba ibiwa kuri nguwe gamba choveni imwami mwotu maningi mura mkwa ikunji ilogo sunu zianchijo ikuba leza ikuba leza mwotu logo nguleza mwotu amu yeye nguleza wabusarari leza utakunzi ikulegera jibi iji subulo jaga padelewa edyo were dee kujitambura kumbaga ni isiakwe alimu amu yeye kuti nguleza unyema leza wabugari kavera muyo ima kumbere ya leza unyema ikutaribyo leza wabubotu aruse masu usunu umufutori wago ibuzwa obo umuwetesu wago abobo kumama simpe ikuti utasi jintu jomwe jitamani de mwenzuma ta taji ga taji kwasi uta utajikiti ibuyo mwenzila ya jibugira mbuta kumama simpe masimpe gonse agonse kambo toka janiji indiji njerede encheji indibiyo ijago njerede ujindi nori anu anyika amu yeye mtu muhubi alazalo wakari itindi ipati agati gandinywe awaro ya kutita we mtu wakasora kulanduka na kusora kuyolanduka mabona jindi yebo wafwa ejo jamana nisi bantu batambina ikuti bara kukombera ikujoka ikuswa kumasena ayo pere utasori ikushoma ejo ejo jiri mpene kuchujariza mabona inzira jisamu koji yeme eyo njenzila kwa jiwita. Ero Jesu waka amba iwa kwe ikuti. Wakari jindi pati. Yakuti jindi mtu afa. Aku ya kugehena. Kaka kukonzia. Iku sora kubora kujuru. Kakwe mtu waka sora kulilanduga. Halimi takukwe uyojita. Obo kwa mana. Mburi mbondi liwa. Jindi Jesu naka amba kuti. Yakari mboja kapete. Ejo mboji pete jonse. Abobo goeya ibuyo. Eno mcheji indi jago jerete. Halimi masiku sunu ingajaba. Jindi yago jama manino. Sina inga wakusora kumwishia kumaninide. Ejo jiri mkujitiga. Ikuti wakunzi yaguyo ikujibona. Ndashoma. Tamuye ikuti kukanana mbuli obu. Ikuti ndiri mkusora. Ikumongerezia ikuranga kubantu bamwi. Na kushoma ibantu bamwi. Tandiri mkujita ejo pe. Mwenzuma. Imu kusora kumubamba ikushoma oyo. Uuligo. Oma matubede. Mkushu eno. Jesu Kristo uonyaleza oyo uyo kubetega kubusu maobo uli ano kari zibia imwini mubusu iwanu chijonya jintu ejo chaga shomezia ibuti uyo jita mumasuba aya ama maninu ndiye ibuti mwe surprise useni kuno ujendi jagali mbapura wapa upandusi kupati bubotu wakubora kukona pao kunyona kona samwa jibotero ejo chobeni jajita Javi kwa gabo tu logo. Lino abobo amu yeye. Sindi simui akona. Hei, hatu yeye kutitwere. Degu nyona imakona aya. Ndagaka mbauga ali ejo. Jindi jemui. Akuji chakuti masu anganino. Kula uma. Akumasu anganino. Iganji maningi inga. Kwa inka nzira ei. Nzira zionse ziandeni.
Now tonight, for the next few minutes, I want to take the subject.
Lino masigo sunu kama miniti. Masho ntu achirira, ndianda iweza jiyo cha, ichwi liya jitondezio. Kabela enu, jilao Yesu jajurwa, masi usunu, mbugu liya gulonga, alimi gulonga jamba, guba mbuguswa, ukwisikwa. Rino amusore kusubirira kabotu muri mbo mukonzia ngenda kuyo mukamba ubira chindi chimwe muri mushobo wankamu yabantu imbotu pere ndi chisibu yo iti botu buminwa kuyo kushonto ari eji alimu ndirisi mbojinga jaba ere de kuyo kesi ashonto rino ikutandira mazuba ari rusere na ari 10 kandi tanatariga muswangano uchirira. Wabona, zaulibiyo muswangano omwe guno, muswangano, buswa buswa, mwigi amwigi, mwesi amwesi, mwaga mwaga, mwabona, ingawezi ezia. Eri amwesi ndi zionse, mwaga mwaga, tagwe jindi yomwe, naga sora kwa ambaji ntujiri yonse jita ejo, jagari muji mojirondo gedi, bubonya iga simpe, mumiraga yonse, masena onse anyiga, sindi sire jiroba, mwabona, tagwe muntu, ubusena buli bonse, ugonze kwa amba, jita ejo, jiri muji mojirondo gedi, bubonya mboje erede, sindi zionse, jindi namba jituye mwe kuti yojitiga, jagajitiga ibia, mbubonya munzira eyo, ikujamba, ikuwa mpigi, mwezi, mwaga, agwaro, kajistana jitiga, alimi jionse, jirundo kete mburi, mboja erete, kaweji indi jomwe, noja kakagirwa, alimi tajikajiti, kambo oyonguleza. Lido inga ndakagirwa mburi mtu, mutalangi kulindime ikuwa mbo zianyo, kambo ndi, diri mburi ndinywe, sisibi vio mwaka futuwa uru ziaro, pere oyo, mkuleza, jikambio jinda, mwabona, gari sivya imweni, kaerede ikujita ejo, pere wakashomezi ya kuti inga uyoji jita. Yesu wakaponya kutegwa kusuri zye itwi, wakajita zintu ezio kutegwa itwi, yareza inga, yazurira. Ejo, nchari mkuji jitila sunu, ikutegwa itwi inga, yazurizikwa. Erio, denda kabarurura kurindinge, masiku amasiku. Inamukone mpao, jindi busu ibuagwe, nobuli, monsi, bo, masimpe, bulaleta gulimkwa. Mburi mbonda amba jifumo jino. Ufungwa jitu jitagwe uli mkwa jirifikite. Kabe la bugombi ulibo onse ifutajisi uli mkwa. Umwe uli mbubo chivo tumukuzike uli fikite. Ulareta uli mkwa. Ulatu pono nosia. Pereji hindi tuwa pono nosekwa. Atuyeye. Ejo jaga tupono nosia. Chinzi jaga jijita. Kubusho wamu ya usalala. Yesu Kristo agatigesu. Gari tondezi ya mwini ikuti kumumi. Ikutari mwini wakunyama. Ejo, jindi ejo. Oyumumini wakunyama. Wakukweja mzokujuru. Jindi, tajigabirimbi. Ejo, jama na jonse. Ejo, tulisi ikuti. Tulimugati, ikupona mumasuwa akumamanino. Jindi, zintu ezi. Nisi yoto labusena. Inoleza, wakari jise kuronga ikunji igare. Ule, zintu zionse zienda mubu tatu. Aleza, leza ularondo wa mubu tatu. Ubohora kutanzi kwa Kristo, kununa na winga wawe. Ubohora kwa bili kwa Kristo, ikutambula na winga wawe. Ubohora kwa tatu kwa Kristo, antomwe na winga iwawe. Wendele siya mumirenia, zintu zionse zilabelega mubu tatu.
Now, there has been, there will be three exodus.
Lino, wagari, kuyoba, kuronga kutatwe, kumwe. Wankugo, leza, wakabareta mugato, kukuronga, ikuendera atara lianyiga. Ijende yichirira, leza wakabakwisya, uswa mweke pita. Eryo jindi yichirira, leza uyobatola kuchuru. Mugati, uswa, kuchuru, ikuronga kuchirira, kuinka kuchuru. Kuli mkukuranganya, umwi eno, jindi ya kuinka kuchuru. Mbubonya mburi, ibumi, mbubu jita ijintu chijonya, tulanjira, mugati, ubumi, tulaswa, ubumi, mbubusikwa, ubumi, mbubonya buyo ijintu chijonya. Abobo tuli, jira ujesu, jira jula masiku sunu, kukuronga, alimuleza, wakari bambira, ikuweza ijisijagwe, Israel nchisi, leza tabelegi a Israel mburi imuntu amuntu, Israel nchisi, yonso wakabelega mbabo, alimi masuwa ama manino wakumana iuswa kwa mbungano paole za uyofutula Israel mbulijisi ilimu njiga ya kuziariwa eno kulibambirila njio ili wayofutula baibeli ya gamba ijisi jiozi ya kwa mbuswa mwe leza tabedigi abama chuta mburi mtu omwe ulabele gamba mbo mbulijisi Israel yose nkambo ngujisi jagwe
and here he is fixing to bring his nation
Ero mpao ribambi deguleta jisi yagwe iguswa ujisi mkuronga iguleta ibantuwa kwa iguswa kurubeta Ero ngaonya menda ayo aga pizia inyiga aga futula noa mwabona Ero ngaonya muya usalara kuyo bantu ngobari mkukaga uyota mbrambungano aguitwara iguturu aguleta rubeta ulibata ushomi Yesu wagamba jindi nivaka muita kuti weze kule mumatu amwi wakali musondi ba wakamba njoo mutachira kuri ejo mwana wa mtu iye tuzo yoti yakalina bambwa tereji ndi mu ya usalaba wabora niko yita jitu chiyonya ejo yomwe bo sampaura kali gaja tuli munyiga e nyanka inyiga ejeza ulele de ikukagwa kamera irubeta wauma kwa mana ejo mwabona ipenzi nkuti sebo Yandi ezia jindi jumui gano, genda kabara, gasima tomujara, kabora ikuswa kuruisi, arimu ya, amulemi mugu busi, imugwa oyu wakari kunka kuruisi.
Ya wawo mulemi, wakwe mawakaremba ikunji kujatikizia iruisi.
Taka inarubona, abobo, wakari muru endu wakwe ibuya, unserero, yosima tomujara, wakamba kuringwe, agabe rakaka paipi, gamusanga watombwe. Muganwari yakwe gamba ino yakuri muntu wangu mubatu wagamba yakutserera kurwisi wagamba kandi narubona pe ndakalemba makani anduro asezio bamwi zoba gamba pere gamba oh ndiripoteretwe irogo ikuzwa kuti ndiri mukuswena kurwisi wagamba oh kunukuzia manzi ajisi munyo munji ikubona impera yamayowe awo atuba mapati kamwa iga atala alinduro Mirenga ringa yabaka mwembwe ayiri tondesia akumpa ibayuni basi gao kaba uruga atara arinduro oh ngiribotebe kumuyeyo wakurubona smato mudara wagamba ndakasharirwa arinduro nyaka iri makumi ari sambomwe yakainda kandi nabona chintu chibotu maningi kujatikisi anduro wabona wakabona kunji maningi kwanduro ikusikira Yakaba chintu buyo kulinguwe ino elio ndepenzi ambungano ya Pentecoste suno yabona ikunji iloko kwaresa ikusikira lesa waba chintu buyo kulimbapo mutasori kuiregera kuchichita wakutali chindi chilampu yakainda Roosevelt Kentucky oko kondiswa Jeffersonville Indiana kuli mutara amulonga ikuswa kuli nchijo imulindu wakali kwenda muchintoro ya 10 cents alimi wakachisi mulombe munini kukubaka kwakwe elio wakali ikuinka kukauta alimi wakatali kakulira yakukwira wakalinga wakwesa chintu chomwe akuchitondeza kumulombe munini wakalinga wakala akutunamina ikuyo wakalinga wainka kukauta imbi akukwesa chintu chomwe akuchitondeza kumulombe munini wakalinga watunamina buyo elio ni wakainda akaindi wakakwesa mulango umunini kapera wakatalika kukulizia Kabera murombe munini wakatunami nabuyo kabera wakatalika ikukwira akuwala manza akwe muchuru elio bantu muchitoro ya 10 cent yakali kumulangirira abobo bakainka kuli nguwe kuyozwa ejo jakarupite wakamba nda murombe wangu munini gamba ula myaka yotatu ebiyo yakukomena elio gamba nda njonya buyo kutandira mwaka omwe wainda wakabweza akukhala ibiyo akutunamina Mutakwe yintu. Eri wakamba, ndaka mutora kuli dokotera. Akwamba, eri dokotera wakalemba, ikusirikwa kumwi asintu. Eri wakamba, eri dokotera wandambira sunu ikuti. Wadu ya kuteti, wakalika potu. Pere, kamba, talika potu. Kamba, ndaka sunganya sintu zionse kumbere ili akwe. Ezio, ya lebe, mkwerele ziamurombe munini wakukomena iwakwe. Kumwa, sintu zionse ezio, ya kalikunga, ya kwerele ziamwana imunini wakukomena iwakwe. Ndaka sunganya kumbere yakwe. Kabera, ukarabuyo, akutunamina buyo, upusena mutakwe jintu. Kamba, talika potu.
That's something like the Pentecostal church. God has shuck every gift in the Bible before him and they're still sitting staring in space. Just like it was something wrong. Right. It's time that we woke up, friends.
Amen.
Before it gets too late. Remember, God don't shake those gifts unless he's trying to attract your attention.
Ejo nchindo yimwe mburi mbungano ya Pentecost. Leza, kazunganya zipego zionse mu Bible. Kumbeli yabo, kabera barikedezi. Akutunamina mubusana utakwe jintu. Mbure kuti, jari jintu yimwe jirobede. Ngujende ya kuti. Tusinsimuge, benzuma, jende, nojitanamana. Amui barwe kuti, leza tazungani zipeko eo, chitakuti, ulimu kukwerezi ya kumkwa kwanu. Leza wale kukwisi ajisi, kuswa kujisi, bulibyo, mwani mkujita eno, yo kukwisi anawinga kuswa kumbungano, ikusia bajarisi, baru nyungu kura mwana kasi, ibasari tuwe, bayo kukwisi kwa ikuswa kumbungano, imbungano, ya kunyama, yo karira, kuno, kuinda, Mumapezi mapati, awasari tuwe, jende jimwe baratekwa, basari tuwe, baja arisi. Atuange obo mbaga jikita igaini, kambo, chajinchi nzira izi yakwe, ya kujita zintu. Leza, ula nzira yomwe ya kujita zintu. Alimu eo, njenzira mbaijita. Kabela, eo njenzira irureme. Yonse, mwabona obo mbaga ijita, ajirengwa mbaga ijita mugati, eo mpao inga.
twachana iruziva runini rwajeji ino ndimensi kuposhamisa masimpe tandichisipiyo ndede kulanga kuti ndijakale akubona ejo chakachita kabera kwakaisikwa ejo ichisumirano chakaindi jakali chihule jazinthu ezo zichiza apopo kuti na ndalanga awa akuti abona chanzali yangu ali mwindabona chimvule cha chanzali yangu ikuti ndichisi tumweto sanwe ingandino chisi imuzezo umwi mukotu wakuti jindi chanzali yangu nilyasika ikuya ndakachisi tunwe tosanwe apopo chakachitika kulimbapo yakali mikosiyano ya nzira leza mkachita zinthu nzira mkachichita eno eryo nzira mkachichita kachinchi ikuswa kuli eto zinthu zyonse mu baibele kachinchi nzira yakwe yakuchita zinthu jamusumana nambuponya kambo nzira yakwe nthanzi yakuchichita ni nzira ilondokete kambo yakonzi kuba anzira imbi kambo ulilondokete ali mwiwalo nzira zyonse izyakwe zililondokete amulangirire opo mkakayichita musa wakayithwa alimwi wakalisalidwe kale ikukweza imulimo oyu wakapedhe njakathola leza lino ndiye yakuti ikuti na mwachiswirira kapotho ndandambi eji mukutayeya ikapotho ndayambamuyo muchipombiri eji tandizi chinthu alimwi kandiyandi ikuziva chinthu chitaleza ino ndiye yakuti mphawa awo vakwesu balathaleni wapakanyongana mwabona palapika manza ali umwi aumwi akupapamba ikwa ipasinsini azinthu zimwi ino ejo tachiri cha lugwalo zipego akuitwa tazileyo lipe wakaziyalwa kufunga nzira mbobete yebo mbobete umatalikiro obo mbobete amulange vafarisi mumasuba akaindi ngakachisipuyo mumunimunini kambo vakali kukonzya ngachisimulawu kapera vakaponena umulawu pere kulale kunsi ya myoyo yabo vakali kusiya mbuli mbokakali kukonzeka eri ukali mwanakazi munini sikuvula kufunga ikwakwe bumi kuthanzi athala awa wakali kusiya mulimbo wakali kukonzeka kuba wakali simphombi pesi kunsi kwa moyo wakwe wakali kanzilidwe bumi eyo mphawo chindi jesu ichi nakabora achirawo abafarisi vakamba oyu munthu ngukeze pule ino chakachithanzi chakasimaza oyo mumuni munini ngopa kachisi jesu wakamba iwo muli pa uso wanu idiabulosi milimo yakwe njomuchita pere chindi oyo mwana kasimunini imupyapi nakabora akubona ithwi ilyaleza wakalisipa takwena akalipona pe pesi wakalisipa kapera mukulyamba ikuyo kuli nguwe wakamba ndakuzipa kuti uli musinsini eri wa wakamba ndilisi mesiya uyo uchitha eji eri wakamba ndendine ino chakachithanzi yakasalasiya ikusiya akukupamba ikuthupa konse kambo nzi njeyo mbuto yakakhede awo imbuto yakakanzwa eyo yakalimo yakali mu mizezo waleza ikuswa ku malengero anyika ulinge mushopo omwe wa bumi kuthamani ikuti na uchisi bumi kuthamani wakuti yepo iwapo wakali mu mizezo waleza ngati analengwa inyika uli bube wa mizezo wakwe kambo kuthamani takwe nokukatalika nanka kukonzya ikumana uli chipela cha zilengwa zyapufupi waleza yonse ili mukuthandiza lino ili mukuba chinthu eno bachise chifanikiso chomwe chimbi chakusanzya orondufu pawo negativu yapa chinthu chini pawo uli muli nabwinga ali a khristu muli mkakayeya muli mwanakazi amukayinthu sonu mbokupete leza khristu ambungano siopa chinthu chomwe lino basalidwe pakayithwa musa wakazyalwa kali mwana mupotho ibaibeli yakamba obo umwi wapasinsini jeremiya leza wakamba wothanabungwa akwaro mwidali apanyoko ndakakusala kuba musinsini kuchisi johane batisi ba wakalizidya mulugwalo isaya nyaka ili myanda ili chiloba ayili khumi ayopiro ngakuthanaba kubora ikwakwe gamba ngochwi ya umwi womphorola munkhanda amuvambire mwami nzira eri yokuthandira myaka ili nyanda yone ngakuthanaba kuliponya ikwakwe alimwi tulajana ikuti malaki wakamba amubone ndamuthumina mutumwa wangu kumbeli ya pusi wangu ikuwamba nzira kumbere lya mwami mwabona wakalisalidwe kale eri apopo moyo akapedhe milimo yonse eyo iyaleza ikuti na vaithwa iwaleza ikuti na vachiya ngupanthu kuyo vakujazya mwabona tachigonzi kuba chinthu ichindi ikuti nani nzira yakujanira chakulya amali wakuti mwiyo sambala ibupati ibwanu kambo ka nzira yakujanina chakulya amali mwiyo li mphwanya ikusumirana akapunga na nkhamu imwi pere kuti na nguleza mwiyo imina ithwi eryo ngakuthakwe makani kambo Mwagaziaru wakwe mini lanchijo. Mosa, tawe mtu umbi. Wakari kubonzia kwezabu sena kwakwe. Tawe mtu umbi. Wakari kubonzia. Wajita murimo. Wakasarwa. Wajita. Eryo. Bagwesu mojeze ikutina ujisibu mikutamani. Wakasarwa kujita jintu yomwe. Ndiza kubamuga intu. Wamunganda mubotu. Ndiza jintu yomwe jimbi. Esi tawe kugonzia ikwezabu sena kwako. Lesa waka kubambira busena. Utasori kwezabu sena kwa mtu umbi. Ogo mkuri kwa siani siya kwa kunyama. Mwabona. Iutonde ziakuti kule jintu yomwe jirobite. Kule ndwe. Goba ogo mbobete. Kubonya buyo. Utawe jintu jimbi.
Now we find out that God
lino tujana kutileza waka pa Musa zitondezio zia kutondezia ikutamini na akuitwa elio zitondezio onse zitondezio onse zia wini ezio zizwa waleza zirejisi ijwe kunzeri ansisio lino mutaka jirwi ejingujiyo yangu jamamani no ari egi mwabona zitondezio onse zia wini lino tulejisi zitondezio ezio zitazwi waleza. Satani, ulatandira kukosia kuiya, jintu jirijo onse ejo, jirigo. Kere jitondezo, jakwindi, jizwa waleza, jirijisi, jwi, yaleza, kunzeri ajo. Leza wagambira Musa, ikutina bataka shomi ijwi, ya jitondezo jitanzi, au gajite eji jitondezo jimbi, kumbeli yabo, ili mpawai kuti, bataka mgu ejo, ugaweze ibu yomanzi, uwe watilansi, elio, ejo, jagari jitondezo ejo, jinga jiyoba tetia ibu ya, Muburo iwabo amu hiwe alimimbuwanya ibuyo wagamba mugonko mune rusugo kuzwa kumatende anu inga Jehova abulegerere kusodoma Gomora ibuzwa obo ikuinda mboji ya guba kumunzi oyo uyo gugaga.
Now we're not playing church.
Lino tatusobani zia mbungano. Hei ni mbungano. Kristo ni mbungano. Tuli muli Kristo imubiri usetege utaliboni wa Kristo wakaziagwa Murinjio, togonzi kuri sanganya, murinjio, ndimu mugwashi wa Branamu, bamiyaga itandira, umagumi ari, osanwe, ayosanwe, kabela tabanandiro mba ikuba, jibela, jamugwashi, ndagazi yarwa, imuna Branamu, ego, njenzira, mbori muna Kristo, wagazi yarwa kuba muna Kristo, ikutari kuba sangana, murimbabo pe, wagazi yarwa, murimbabo, bandu onse balayo wa ikuzi yarwa. Bariki si nzira imu imbotu ya kukweza jangari nini na ikusaina kadi shonto na gabi kiro gamunyo kaji simenda mulinkago. Ogo takuli kuzyarwa. Ikuzyarwa chintu yiosya. Ikuzyarwa ngu chintu yisasenya. Tandikuwe magani na mujanda janguruwe na ikutara kwa kuyogweta na muganda kaji patra gabi kitwe ikabotu amubara usalaruga. Iku ziarwa mbusofi. Kavera, ukubamba iku sofi. Iku swakuri nduwe. Yebo tuandi ikulega. Yebo tuandi eji ejo. Na ajindi, ere misosi eyo. Yasanzi ya penti iku swakubusu kwako. Akubamba ikuba mtu. Wandene, ikutina wa ziarurwa. Uyo kubamba iku sofi iku swakuri nduwe. Pesi uyo swa. Kupo nega kubajirenge jipia. Mwabona, ya bayande ejo, bayanda nzira imu intete, yomurisi, kabela kuhina nzira intete, mburiru imbo, wagamba, njoba kurubasu, abaje, bamwami, basa mpaurwa, kandiyandi kubagasango, kamu garden, zitondezo onse, ziagwini ziareza, ziratoverwa ajui, yareza, lino ikutina mtu wapa jitondezo, mujese, na kufunga jindi, kabela ejo, jui, ndiaga nana, unze, yanche ejo, ikuti tariri, itwi yareza, pao amulangiri, mutari shomi. Ikutina jikoro jimu njaga indi, ikutina mtu wabuga agwamba, watondezi ya jitondezi kuzwa, wareza, kabela wiyo wa mtu, nguruyo, nguruanya, irugurugoro, wazi abuleza, ndoma kajisi nyaga yonse, leza wina na agatuma jitondezi ejo, amulangiga indi, murugwaro, agubona na jagarigo, amulingule lukwaro. Imurunga na wachoga. Agwamba. Binotoonse tuanda ikuba jivera. Jaeji. Agarimaga ni agabamga ika indi. Mutashomi ejo. Tulanjira muri ejo. Mwamiti mashonto. Mwabona pepe. Mutashomi ejo. Leza lionse. Ulasipizi ya zitondezo ziagwe. Jitondezo jiswa uliresa. Yonse. Jigana na ichwe ya resa. Ikutinangu jikoro nchijonya jikorogoro. Chomwa na jisi. Kambo nzi nanga wapa jitondezo. Mwole gule kule nchijo. Mwole mungu sora. Iko vika, ugampetu ago gamwe, jitondezo, kuima, kujesia kususa, olanga ogo, kwa unka, uyori wajega kukasena, agama nijitega mwe, ikutina, tulangisi, uriga nyoneno, kakufambana, alimu yonse, kujitondezo, iku ya, kutana, kubamba, iku nyona, ukukasya kunyonyoka imuwambiwa mugwagwa imukoto urapazi tondezo kabera tuli mu rwendo mu mugwagwa uya kubulemu alimi kuti chitondezo chikana na chinthu chinyonya chakaindi tijakazwa kulireza leza ulapa zitondeye kuti akwereresye kumva kwa bantu ibakwe zitondezo yakukwereresya kumva kwa bantu baresa zitondezo yaresa mbozi bete zitondezo yaresa zirapegwa kuti zikwereresye kumva kwa bantu baresa ino pawo chiteo chiyaka muliro chakati chitondezo chakukwereresya musisimi ikusora kambo musisimi wakati chichite kuswa kulilesa kape alesa wakapa chiteo chiyaka muliro ikupa chitondezo ero wakabona chitondezo echo chenzu wakamba njonyone nakumbali ikuti ndibone echo chitondezo chenzu mbochipete echo chiteo chilimu kupya pere tachilimu kunyonyonwa ino ulesa wakati kukwereresya kungwa kwa musisimi wakwe sikuropoka naka konzia ikuchata mutumbi pere wakasara Musa umulimu kabera takwe munthu umbi uyobweza kusena kwakwe mumusinzo palumbwana pamwii pambi pakasola kuchichita yomulisi tatani wakapuka kabera wakalipyanda kuphanga ikapunga kuzwa kuli nchicho leza wakaambira Musa kulyandanya njovapha kuti pamenwe uyo mwabona leza ulapereka amunthu amunthu mwabona ino amuone eji wakali kusora kukwereresya kumva kwa musisimi ikwamba musisimi mukusena ikwakwe buloleme mwabona kapero wakapha chitondezo chachiteho chiyaka muliro elyo amulangirire elyo chakathopera chitondezo yakali jwi ya rugwalo ndaswirira kulira kwa bantu bangu akuthongera kwapo kambo kapasiku paperesya kapera ndayeya chisomezyo changu amen eyo kwamana ndayeya chisomezyo elyo lyakali jwi lya rugwalo elyo ndakuthuma kumusanza ndabora ansi ikuzovuna kapera ndakuthuma amwi paluye leza tachiti chinthu kunze lya munthu samulisi echo eyo nche chinthu chidapya bantu mwabona echo chichakaparepya ikuchatiliza jesu pakamba yepo uli munthu ulipanga kupalesa wakalileza pesi tivakakonzya kuchihwisya yepo ikwabwiya munthu wakamba mwita pasisimi kuti baresa kapera mulawu wanu ulachisumina ere kuti nyepo ngamupayita ikuti baresa apo ichwi yalesa nkolisika mboputi mbomunga mwandipa mulandu chindi ndamba kuti ndili mwana waresa mwabona zitondezo yakukwereresya kumva alimwi amwi paluke ikuti na kumva kwakukwereresekwa kapera ngunzira njiona yakaindi tarireza ereza uli mkusola kukwereresya musisimi eno elyo ulamupa chitondezo kapera jwi yakathopera chitondezo yakali jwi ya rugwalo ndabona bantu ndaswirira kulira kwapo ndayibalua chisomezyo changu ino leza uyowambakula ipinda kujwi ilyakwe ya chisomezyo lere kuthuma musisimi wakwe kambo ijwi libora kumusisimi ibaibeli yakamba leza wakamba imweni ikuti tachiti chinthu ikusikira lachiyopunona kutanguna kupalanda bakwe pasinsimi mwabona elyo mphawo chitondezo chaphegwa kapera lugwalo lulalizidya elyo ndi jwi lya chitondezo amuone ijwi lya chitondezo ya Musa lutanzi chitondezo chakali chiteho chiyaka muliro ijwi lyakali lugwalo Musa ulokweza echo kupa chitondezo chakwe kapera wakayipha kumusanza kweke pita akuyochera chitondezo leza chakamwambira kapera chitondezo chakachisidwe elyo bantu vakasoma akuswa elyo kufunga kuti vakenda vakalikapotu pere chindi ndipakatalika ikuthongaukira ijwi awo pakayima amwi paluke ikuti vaisraelo pakenda sena mulisi kulale nkopakasika ndikunga pakali pakali kuyoma maili ali khumi aone amakumi ali khumi kapachichita kambonzi kukayambuka kuti pakatalika kuthongaukira jwi elyo yakathondezya chitondezyo ino muchontonzi mupakasi yindi ndipakali kuwongolola kunzerera kuya unkhomwe akusiyana mumuuya aliwo Musa akayimba mumuuya pakasiyeziye kuyomasupa machonto ikuswa nkhuko pere pakatalika kuthongauka akuyenda kuchita chinthu chimwe cha andene kapera pakakhala mnyaka ili makumi one munkhanda akunyonyoka muli njiyo echo mwini kambo ti vakashoma leza wakamba tapathongaukira ndiwephe Musa pathongaukira ndine elyo lyakali jwi lyaleza ikuthali Musa ino amulangirire Jehova uyokana na kuinda kujwi lyakwe lyachisomezo apopo werede kuthuma pasisimi pakwe ikuti na
muyanda ikubona ejo ejo jeri mumataliro 15:16 tujana kuteleza wakambira Abrahamu ronyungu rwako ruyoenda munyika enyenzu kamera njoba kwisha kujanza pati imulandu waba mori taunazulira yonse sichomesho zyakwe ezo zyakapa bawa uli mukukwerere zya musisimi ikuinda kuchiteho chakamuliro ino chiteho chakamuliro nichakamba kuti Musa leza nguleza ya ndachisoma ejo oh uli mukuchita ikapotu Musa uchisichilizya ikuyo wakakwata mukaitu mupotu mwana webeka masimpe uchisi imwana mupotu mulemu kulileza ejo chechikolo chijonya chakaindi mwabona ele wakatiribambide kuchita chinthu chimwi abobo wakerete kukwereresya imunthu ele wakapa imunthu zithonde zobiro yakuchita akwamba chithonde chonse yakachisichwi ejo chidathonde chakuti yakalipopo lino amulangirire alo machwi ayo ngakamba akwaro kulenga Yehova ulilibambide kwamba ura eno
again. The coming of a prophet is a sign.
Arimi kubora kwa musisimi kujitondezyo. Sena muri siejo. Ikubora kwa musisimi kubukaro kujitondezyo. Lino tandambi mwi wasi yapukombi. Tandambi mwi mbere umwe ushomeka. Mtu umwe ushomeka. Balo barika botu. Balo mbasike baresa. Bere musisimi kujitondezyo. Baibeli yakamba bobo awa.
And what's the sign of?
Eri uchitonde yonchanzi uchitonde yokuti itwi yakwe lirafa kuzolira ikuzolese kwa kuti yachitondezyo jamusinsimi oyu amuzive kubora kwa musisimi uchitondezyo jarujenjezo warubeta ikuti lirafa sena mulisi ejo rubeta walibambira kuma ikuti na kuli musisimi mwenyeka amwibaruke kuti ulima simpe, lutanzi yere degu simbikizi kwa alesa, akutwi yapu suba obo. Arimi mpao ulajita jitondezio. Arimi mpao amulangire jitondezio ejo. Ejo, chamba, uyojitika. Wagamba, ikutina jabora kujitika, kukuti amuskerele. Nyewe 12:6, ikutina tajibore kujitika, amujirube. Yere kuba itwi ya rukwaro ejo nchapa. Ere uti wakapeta chitondezo kende jimwe ikutina ngumba mchangu wenya sunu abia miaga ulasumana na kujipa mbobonya yechu ya mwami ya kabora kumusisimi bagarichwe ero jindi chesu na kabora wakarichwe ero chwe ya kasiwa miseso amaganse amyo mkosumana na kuyakumbele akuyakumbele ino amulangirire ikubora kumusisimi oyu upaji chondezo ya rubeta ikutirurafa yonse atuinebio waka indika shoto nandikotola chindi jirafu atula ndebyo akubwene eno kwa maminiti atandira ku 10 arimi imurumbe onse mukweni kwa maminiti ari 10
Noa musisimi munyika munyika jitondezo
jakubora kwa rubeta
Musa musisimi munyika jitondezo jakubora rubeta
Elijah
Elia musisimi munyika jitondezo jarubeta rubora Johani musisimi munyika jitondezo jarubeta rubora kuri Israeli vakanyonyonwa chakumaninina amuzive chitondezo no chitondezo chichitansi chitondezo chakukwereresya ikumkwa akuchita ikuti ibasale palibambire akuswa munzira irubeta akarutanauma ejo chaichonowa chakachita wakachita ibasale kuti palibambire ibamwi ibapo kapera chichitansi chitondezo achwi yachitondezo libeta kasikutasuma akumuchita kuti alibambire urubeta Irajita ikutiba sare balibambire kuloboka. Obo chitondezo mbochipete. Ako kekambo zitondezo tozipetwa. Yarubeta rubora. Kubasare barachibona. Muli mwanakazi munini uchisi moyo usalala. Amubiri usofwede. Kabera mwafarisi kabachisi mubiri usalala. Amoyo usofwede. Wakabeteka umwi. Akufutula umwi umbi. Elyo nzionya imbeta ezyo yaka futula Musa yaka beteka inyika kukamba uka kwakwe jirajita kutula sare balibambire ino basare balibambira kambo kanzi yini babona jitondecho yaka tumwa areza baralanga ikutoka murugwaro akubona kuti na ejo jede kubakuya ya chejo we ino chanzi rubeta rurafrafi kujitika Aho barabasare baraswirira kuchwi pere batari basare nababikirimanu agwamba bufuba fuba osumanana tiyo saraji kolo chijonya ajaka indi mwabona
Ewe njenzira, mwaba kajita mumazuba agwa Rutha. Ewe njenzira, mwaba kajita mumazuba agwa Wesley. Ewe njenzira, njoba jita rino. Zira njoba jijita. Yose, ele ngujito ndezo, harimu njiriki sijui, elio litobera ajito ndezo. Kavira jui, ilani sili ambuliki ya rukwaro. Ino mutarubi ejo, ino amya ambele, iwamba eji mkukwa. Ndiza, tanigamu poni, aruo pe, indariku jisinzula ya kuti inga. Ndasele mga guno, kukusenda bumwi, akusu wanganya iwa kwesu iwa nkubawase, jindi nuba jisiru mkurusho, uya. Kuzumanana, we are tente agukara, musuba abusuba, aguji isya, mani mani jamukwa mani nina, inga, taji sumisya, tandiye yeri, mabona, tuli munsi irogo, kumamanino, ndashoma, tuli kumamanino, nchoveni eno. Mugugu liangu mugati omu, elyo, ledi bambi de, ulembetwe, unajinzwe kri kuseni kumwe, nandili bambila ibu ya ujigoro uja musondo, igoro uja musondo, iga baptisti, Oko konda kali mwembere muya sara wakabora akundi tondeza kulare kumbere ujini jama mami akundi tondeza isitu sirejiro ba eso siyo jitika ndakazire mba apepa ziri apepa alia ero gamba kuli ndime mbubonya obo jemani mboinga yoyaga ibu yage wakusara ibasi mpondo wa segi fridge alimu insila yana amerika mboboya kuba akusunda iku party kuli njio nyaga iri kumi aumwe akutanaba Ikusorwa kuyagwa ibu yage Gamba nzira Mussolini mboya kubuga Nzira mbanga Yoyika kuisopia Nzira isopia mboya kusungwa Ubendele sigwagwe Alimi ambanga uyofka Yagusia insoni Akufunda mikwa Kamera bantuwa kwebeni inga Bayo musu damate Eyo ndagamba Ulezianza ziotatwe Komunizimu Fasizimu Nazimu Ziyomba nina Mubusena Urwasha Mukomunizimu Alimi Yonyo nyonwa kubuna katolika Amuwele na tajijiti. Nagamba, ikusumpuga kuli wobu, uyojitiga. Nagamba, nagabona nyoto gana, hibonega mbuliki. Kaisere muga, muga kwa kwa. Jeyo, nyoto gana, isere muga, mumi kwa kwa mipati. Amushoba umui, wabuende. Tabere degu isoro leda. Nagabona mugashi, muna Amerika, na usoba na jisoro, usule kuya. Namo otogara. Bariki simo otogara ntobeni eno. Ikuti nubariku jisi ibuyo mikuwa kwa imipati ya kubika. Volkswagen inini ndi jiri mani nite mbonya buyo. Alimi kumyo otogara yonse imbi. Zainga mwezezia. Mu 1933 inzira myo otogara mbuya gari kuboneka. Uri asunu. Ino mpawoja gambwa joji tiga arubo ikuti. Iku sumisiaba nagasi kufota. Ajejo. Toba yojita. Alimu nzira jisi mungu majiko sianyo mbuli Israeli. Nagapo ora mungiga akutanda basi njiga akuigo na njiga. Eri wangami basho onto batanzi nebaka jisi Davida a Solomoni. Bagali bami bagali kuyo waleza. Ningu waka inda jindi bagabika ahabu ajirawu. Bagamufotela ikunjira. Ijuno mbunga yagaba mujianza janyiga. Alimu waka jisi Lincoln a Washington. Amulange nzira bojibede sunu. Amulange wogo nkotu ya eno. Jirigule ijintu yichirida. Tuleku jindi jama manino. Ngujito ndezo unyama bubonya vyo. Jirajita ikutiba sari balibambile. Habela jirabetega. Ulubeta sikuta shoma. Ikutinamu sikoyo ngumusi simi wabwini. Alimu ejo chamba jabora kujitiga. Baibeli ya gati mumiewe 12:6. Amu suirile luje njezuru wabwe. Kambo jasi mpigizi wabuti tarimu ntu. Imusi simi mtu. Pereichwe kuswa, kujitondezo kuswa, kutondezia, jinda jikambia, ngutwi, ya rukwaro, ilasi mpigisi kwa, pao nduja njezio. Ibaibe yagale mbaba sisimi, amu yeye, muli Petro wabili, agwaro, 1:21, mwa Hebrae 1:1, agwaro. Imusumpuru wa muliro, kuli Musa, yagale jitondezio, yechwe, yagale degu ya ambaura. Imusumpuru wa muliro, wakale jitondezio, kutiichwe, yagale degu ya ambaura. Ejo, nche jitondezio. Imusumpuru wa muliro, nyogono bantu, mwedegu ya ejo, iguswa, uhoston. Ikutareji ndi jiramfu, jaga inda. Musa, musisimi, jitondezio ku Israele. Ikuti, jishomezio, jaga liafafu ibuyo, ulibamba, iguswa. Jindi Musa, nagabora, kumusanza, akujita jitondezio. Ja musisimi, gagarisi mponya au kuti inga. Wababunganya. Mburi rondo kede ijwi ya resa. Munchirilanu. Jindi ajindi mbubonya. Agwaro mburi munda amba imasu ainda. Insira. Urimu. Tamimu. Azintu zionse. Mbosi agari ingura ikuliresa. Hatuweze musisimi arubo. Waga indiga nini? Jona. Ndijisi chapter 1. Ya Jona. Gaire mbetwe aga pepa awa. Chapter 1. Awa. Yajisisimi jagwe. Jona waga suwa mwida yanswe. Mpati. Wagari jitondezio. Mabona.
ibantu bagari ba hedeni bagari kukomba ibaresa ibarwisi kabera resa wabo wa murwisi yagari nsimpati lino bantu bangi basora ikusampa ura Jona ndasumana na lionse ikuli ya Jona Jona atakale ya ikuswa kuli andorwa mwami pe itamo ya mururami zilala ili wa amwami tiyanda kwamba kujona pere atujibwe seku obo moja erete Arimwe, ngeresi, wagere tegu ya kuninivi, pere ilesa, wakamulegela ikusara, ibu ya tuobo, ibu ya kutasisi, elio, wakaregela pensi ikubora arwisi. Jono wakamba, amwange mansa amatende angu, ndendime uli mupensi, oyu wapa ikutiribe, elio, wakamuswaira anze. Kabela inswi, yagari, ibu yamba mumanzi, inswi mfati elio, yagamena Jona. Ndilisi elyo nchiumu kusayansi ujisumina. Awa kutari jindu jilamfu jaga inda. Murusveo, Kentucky, ikutandia miaga ili kumi jaga inda. Baga jisi inswi, kaili kitwe atara amotokara utakwe jiruli. Elyo wakari hiki umwi munini kuya, wakari jisi kusongo maningi iku inda. Mwagasi insira, ya kukwe ndelesia. Wakari kusora kubamba baibere kubamba ibubeji. Wakamba nyomurisi, mura wakambyo ago, baga indi, kamu baibere, ikakuti inswi impati. Yagamena Jona, wagamba amlange, tamugwanji kubika ibora, ikuti linde, mugamene nugayo, kaguli, kanini rogo, mbokuti mtu wakagomena, ikukwana, mwagwanzia, ikunjila, mwitari ayo, gamba nyobo, wabona, ugamjo ibyo, kaga indi, mburi baibere, mburi site, mbabo, ezo jaga indi la maningi, kuku yeya kwangu, nagamba, munene, ndienda kwamba jitujimwi au, Gamba, inuwa ya ndakwa mbansi. Nagamba, yegu wabona, tunalibara kapo tu baibere. Nagamba, baibere ya gamba kuchi. Eyo, ya gani si impati, ya gabambi tuwe kwa anden. Leza waka mbansi impati. Eyo, ya gabambi kwa anden, ikuti. Igamu mbende kapo tu. Eyo, ya gamulega kujijita. Tia gani si izi zibe. Leza waka risi kujita mbulimo. Ugambia, awobo. Wakabweza inswi ikambia, mwabona. Tagaji, ikuwa amba, kujatikizia, ndio ikuswa elio. Abobo, ya. Leza waka jisi jindi jandeni. Amurange musimi mwenini jindi jimwi baswa kujikombero. Masusu agwe gabambi kwe kusule kuya. Ajabu songo ikunji ya kuti kusikuwa kwe. Unini kwa kari kuboneka mburi hansi ya kayupa. Waka jisi kuyo baibere mchanzari ya kwe. Kaya kunselelo. Oimu arumi wasina ya Jim Dose. Wakari kukara kuyotika. Wakari mtuuta sumini mkubareza. Imusoja waka indi. Elio elio. Taka likushoma mulireza. Heri waka amba nkoguli nkoya umulindo mkuboshi. Waka amba ya kunganda munene. Gamba ino eyo chinzi nchojisi mkuboko kwako. Waka amba ndi baibere. Gamba torishomi eyo embona. Heri waka amba iye ndira lishoma munene. Heri waka amba sena ula shoma ganu ako mukati muya. Igamba gani ansi kumena Jona. Gamba ba masimpe ndashoma ichwi yonse yayo. Wagamba mbobuti mboya kujitondesia kunzira indi ili yonse kunze ya rushomo. Orondo muita kuti rushomo. Wagamba jindi da kusiga kuchuru. Njwa mbusi ya Jona mwabona. Wagamba pao ino kuti taogu ya. Wagamba mbobuti ya kuherede kuyo mbusi ya. Abobo nagaye ya ogo wakali ikurura miga ikubotu maningi. Abobo ndi ya kuti ejo gilikabotu anchijo. Ikuti baibe ya gamba kuti Jona wakambenwansi impati inganda jishoma inga waibamba ejo leza chaka amba leza ulagonzi ya kujita arimu ilionse ulabamba ijiri yagwe awawo Jona tulamusega pere sena mwagasora kuziba insu ijindi nyori mubuyamba leanda uraja kuri ajayo ili mpao jindi yaria ila inka ansi chobe ni kunsi akupumuzi ya tuwa mbietuwa yotu nini kunsi amusano yesu zianu yangolide akulangira ejo jijitiga zilazu zia mada asyo mani nini bawo zilainka ansi akubika tuyambyo tuasyo kuyamiga konya kunsi akurara awo akuliba insi pati yakabambwa yakabora ambari akumena onse musisimi oyu elyo yakainka ansi kunsi yawizi alimindisa ikurampa ikuli makumi one kunsi yamenda kuya yakasakana kuya ansi roko kuyoli pumusia kunsi lyarwisi lino lyonse tulaya kujatirisia Jona kabera muntu wonse ulamba lino ndakakomberwa pere chanza ilyangu talina pakapotu ndakakomberwa pere tandinali nkhwa kapotu mutaso likuwerera Jona lino amulange kusichondezo nziyaka chise lino ikusena kutanzi wakali kusena wakwizi ilwakuo lyamvula impati alimi wakaleya kunzira eolesa njaka mutuma manza amatende abwe akalangitwe wakaswera murwisi irugali. Iwako yangu la pati. Kabela isi pati. Yaga mumena. akwinkha kunsiku lare ansi yawizi eri wakalilete awo mumarusi mukati mwita yansimphati ikwiso kwarwisi konse kunsingo yakwe ere kuti na nalanga nzira eyi yakalita iyansi mphati wakalanga nzira eyo yakalita yansi mphati konse kupusenga kwakalanga yakalita yansi mphati yebo wamba kuchatikizya ikambo kazithondezo wayanda wakalizichisi ere mulisu eyo takamba wakamba kuzinthu ziyabuyo tandi tikazilangi ilimbife ere lomwebuyo njowulanga kutempere ilyako lisalala kambo solomoni imunthu wakunyama wanyika oyo wakakomba mukuthula tempere wakamba mwami ikuti ibanthu bako bakabe mupenzi kuposena kulikonse kapera bakalange kuposena opo pusalala pawo ukahuwe ikuzwako churu ero chona ukali chisilu shomo muli ejo solomoni chakakomba kapera lesa wakamufuna ikuswa kunsiye mphati ndikwakamana masuva amasiku otathwe wayanda wakavika tente yaukusijini kunselera kuya tandisi ejo chakachita pere wakamupamba ikali mumi kwa masuva amasiku otathwe kuyendeana kuchwi kapera ichwi lilileme ee ikuti na jona kunsiye lyasiyimu esyo akunziya ikulanga alimwi kuchikombero ejo munthu chakapanga mbokuti mbotukainde kuyerera mlinduwe andime masiku anu kulanga kutempere oko jesu nkwaihwi kudzanza ilyalulo yakuphati apulowa kwakwe imweni ikapamba ikukomberesesya kwapusumino ibwesu azithondezo yesu zinini muthasampha uli jona nkhapera mphawo amulange kuli eyo chilupiti andinywe amulange kuchichomezyo leso wakamba bobo ikuti na muli vana ba abrahamu leso wakamba bobo wakapamba chichomezyo mphawo wakachisitirizya amusiwe panthu ponse dakali kupusena kapasera akukwera manyandi avo azinthu ndikwakainda chindi wakaipuka ilesa warwizi insipati yesusi te ikuya kunkhomwe vanthu ponse vakafukama kumaswi avo lesa ulize ikuchita zinthu eryo yakasiya kuonya kunkhomwe akumnyala lulimi lwayo alimi chiyende ni akachita ngooyu wakapola musisimi genda nchoveni ikuswa mwita yansimphati imusisimi lesa wakaswita musisimi mponya avo sena wankhomwe anitha chigambi chokakasanduka mwabona echo chakali chithondezo chona kali mukutholwa ikunsimphati chakali chithondezo ino wakachitanze echo chakali chithondezo ikuswa kulilesa ino chwi yakaambanze amwemphwe kwatapapopo mwanyonyoka mumasupa ali makumi ali one chithondezo chalesa chwi lyalesa yonse chindi lesa anathuma chithondezo lesa ulathuma chwi yakwe kunse lyachithondezo echo amusiwe amwemphwe kwatapapopo mumasupa ali makumi one oyi munsi wonse kuyonyonyoka kulikonya kwa johani musisimi anyika ndikwakamana ikuinda miyaka ili nyanda yone kakuthakwe musisimi chithondezo ndikwakamana miyaka ili nyanda yone ikuliponya kwakwe echo chindi chinini chakuliba lino ikuti na muli pasimuya muyonhwisa echo chendamba akupe kuti lesa achule kumhwisa kwanu yalampha ikuti chindi miyaka ili nyanda yone israeli kaita chisi musisimi mambungano akali nyongene maningi alimi mphawo wakapoola johani achirawo johani wakali musisimi chithondezo kuti mesaya kuyokana na amana amulangirire khambo malaki 3 yakamba njotuma mutumwa wangu kumbere lya busi bwangu ikuti akapambe nzira kululamika panthu amulange kuli johani kakuthawe kulianda mulinguwe wina anakakweza ipulemu puliponse zakasola kumwita kuti mesiya pere wakamba tandiyede kuangulula mabusu akwe pere jesu wakaliponyapuyo wakachisi chithondezo imusumphuro wa muliro imumuni athala alinguwe muli mziva akiseruka achwi yakamba oyu ngo mwana wangu woyandwa walo mwenkhonderwa amusiwe johani njoonyapuyo wakamba werede kusumphurwa nderede kuyansi wakathula mbungano kuli khristu amen wakaambira kuti mumasupa amamalino echi chiyololola alimwi kuyopa mulumbe uyakuyothuka oyo uyosiya mesiya ku panthu alimwi kuyopa mu nzira eyo payoyima akukakirwa kwamba khambo kakugamuka mbuli mbwakachita kaindi wakashomeza ichapta ichirira ya mathayo ya malaki ilathuambira kuchatikizya nguwo amulangirire bakabuziya kuchatikizya nguwo ikuphange kwa johani
bakari kumutondesya momuuya wa Eliya. Lino amubone basinsimi bobile. Lino Eliya wakari muntu wakabuka muchindi ya Israeli murupya pyangano. Ahabu wakari mwami kabera bana kasi bonse kakafubasi ya kutopera Jezebel alimwi antera kukerwa kwa masusu mbuli tafure azintu zionse antera mbuli mbatu jizisunu. Eyo bonse bakatopera Jezebel irube mberi baka ya kuti ejo jangaribyo kabotu amubalege barike amubalege bajijite. Ere kujindi ejo leso waka busia muntu ikuswa unkanda wasimaria Eliya tatusia kwaro nkwaka swita wakanyina jikoro jaku musibia ere wakabuka alimi watapatira zyose zintu esyo wakatapatira bubambe bonse ikutina inga wabora ajira sunu inga watapatira bubambe iwesu bonse abgaro wakatapatira ba Jezebel bonse eryo ji umaregero wakari nguwe wakapa musisine kuti atabiko wakati cha kubusena ibumbi mbole chohani galala kunsi ya jisamu ya junipa jendi Jezebelo na akaribia ndaku mchaya wakamusulaika eryo mpao tujana kuti jendi jitanzi ya chohani na akabora ikuzwa munkanda alimu siku ya nda wankanda murumbe wakageme banakasi basi anza zipia zipiabi ibakari kupona kabaregetwe akukwatwa akukwatururwa wakazapa urajintu wina nakaswa kuchikoro chili chonse wakaswa kulilesa muntu wakaswa kulilesa eri wakatapatira banakasi basi anza zipia zipiabi ikubarwana jangusu eryo kwina nakafunga faindi pere wakaamba chantangarara ejende jirafafi mesia uyoganana amulange kuli ejo inu omwe isenishe akubahora ikutanzi kwa jindi ya Eliya antu omwe ababa basisimi ibasi anza yasunu ikulegera bachezebele ibabo ikukera imasusu abo akusamatu botula ikufukaba misanga ya tombwe ufumba jitu toba anda ikujita gababa sorole lako onse ako onse chibotu kutayamba jitu uyomulega akujana umbi gababa sorole lako onse ako onse atuyanza tukabamba abantu ayo mause njiesio ziabantu ejo mkujita ejo babamba mirasio yalesa ikubura ngusu kambo barakonsia kubajibera jambu ngano alimi gaba jamba ikuti mbana Kristo akujatila kungusu isiabu akuamba kuti mbana Kristo akusumanana ejo toba yanda ejo toba kajitaka indi ere hamu ibaruge kujindi kilibobu mbuli ejo mbulilesa mbaka shumesia mbuli malagi 4 ikuti uyozuru ya ichwi alimwi mbombo bo amulangi ao potumede sunu mbuli biyo kujindi ya Johani mbuli biyo muja kapete musi indi zindi amulangi kuli amosi oi munini waka indi kabuga imutu munini waka indi katusi ogo nkwaka swida wakarisi kutanga lesa wakamutola kubusena wamajeriru amberere amajeriru angombe Arimwi, kamuisha. Ero jindi naga bora ku Samaria. Ero jindi naga tanta agwima. Ajirundu kusuma obo. Wakaranga ansi buya. Kabela isuba. Garibala amutwe wabwa. Amaresu agwe. Aramwi. Ameso. Agarungumene antomwe. Agumwega mwega. Meso agwe agunaresa. Akalabaraba. Ikutari kambo. Kasilao. Siyo bantu. Vebera zirengwaresa. Zoba gabona. Mbole mbaga njira. Mwenchijo, kamba munsi, wonsi, waga agwa kujibi. Inonguni mtu oyu, munini utazisirwe. Nguamosi, musisini. Waga sisini wa mumasu wa agwa, turabu wamu. Wabiri, imwambi musangi. Kulegira bantu kujita, jitu jiri jonsi. Ibapaisi bonsi, bagari mwenchijo. Baga yaga mambungano, mabotu maningi. Baga jisi kusama zisani, ikubotu. Ibana kasi wabu, bagari, kasi wamu. Bagari kusama, munzira. Iri yonse njyo bagari byanda basi kwebera zirengwareza kaba pupanina kuunka kumasena wonse kuyobona basimbi babotu arurarano irwabo aimbi ikuyo US yasunu yere dekuba bantu ibareza takwe muntu wamba chintu chili chonse kumakana nchijo chiboneka muli kuba chintu ijata maningi kubantu ku miaka iri kumi airirusere eno sunu Rabega wangu, ura miaka ili kumi airurusere ya kukomena, sunu. Miaka ili kumi airurusere. Na kwa sola jisi eji, ikurwana zitu ezi. Ero jengi nda choga, mwaga mwaga, wakari ibanaka sibanji, bake tuwe imasusu, ibarigo, ikuinda jindi jitansi, ninda katariga. Mugamba usi wa Pentecoste, imupati uzi sirwe, wakani tura mwaganda, utandira mwaga umwe wainda, mwagu imupotu uzi sirwe, unika yonse, uzi zurega botu, wagamba. Da, mwezi Branham, andi vitema za angu alinduwe, akukugombera. Dagamba, tandijisi tuwe,
wakamba pere kuri chintu chimwe chirubite wakamba mukasikuranamu unyanyona mulimo wako wena munthu uyobereka anduwe ani chachigambi vakamba usi tapakonzi kubereka anduwe ninzira mborwana panakazi wakamba paro vanthu pakuita kuti musisini ndakamba tindakamba kuti mbondipete wakamba pere paya kuti mbopete wakamba ndashoma chinthu chinyonya wakamba yepo wakaitwa kukombera pachiswa wakamba kukombera pachiswa kabera paleke palo panakazi palike yepo unyonganya kuli nkwakwapo ndakamba ikuti wakamba ikuambira ikupa amasusu ageretwe asinthu ndakamba eyo chirirupite baibeli yakamba imwanakazi oyo oyo kukhera masusu akwe mulume wakwe uli chisinguzo siyakumuleka mbombo wachopeni ulawuposiya muthuwe wakwe eyo choliyakamba baibele inotandizi na mulachiyanda eyo na phe pere eyo chiriyakamba baibele mubakolintho batanzi zisani zijata lukanda ikusikira lukanda lulanze elyo mphawo palapoola musi kwamba pambonzi abrahamu oyo ngwamusokopiyo wa zisani ngwapasambala palijisi zinthu michina yakusumya kunyina tamizyo ivanakazi pana amishi apadhankati pachizisama masimpe elyo nchinzi chichitika palainkha akuya akusumanana imwanakazi wakamba ei abrahamu tandisami tupotula ndisamatu ino nthu nzithwaro tupotula ee kamba ndasama ndakamba oto nthupi kuyenderera ndakamba ibaibeli yakamba kuti kuchisasime kumwanakazi kusama chikopera cha mwarumi elyo kuponeka ikupi ikuti United States mboyipete omo mwabona mbombupo andikuongere chinthu chimwe muchizi ingauno uli kusalala mbuli mphana umulimu wako na mulombwana sinkwera nyoko pere kupuzwa kwarupeta uyopheda kambo mukuchitha imamambi yesu wakamba kufunga munthu wolanga amwanakazi yakumusukama wachitha kale kumambi anguwe ikuti nasi zili kulya wakulanga eyo werede kupheda ikambo kupuzwa kwarupeta wakalithondeza umwe uli nguwe kuti werede ilwako kambo zimwanakazi munaleza chayanda ikusama mbuli obo pawo utamina kuti uchisimu ya usalala kambo wakamba mumyambo akuzula konse akonse achibuye ikuti nekuba ndakapona pahedeni kapachita echo pahotetonti imuuya usalala mbusalali kunjoroma ikutha sofara masimphe uyimwanu wakati ikuti na uli panakusoma ikuti uli msisimi kambo nzi chokonzi kubayisha mbokuthambulwa zipheko zipati zyakumuuya anzira yakuchita izinthu kuleleza kambo nzi tobayisi ikuti na uli msisimi ndakamba mbokuti mbondikonzi yakubayisha inombolo yazimenesyo chiyendi kakuli tapakonzi kwiya ma ABC abo sena mulizi ABC nchochamba always believe Christ yonse kwashoma Kristo ino muyo chichita ikuti echo mwabona uyanda kusiya kutala kuya mubusana bwakutalikira ansi awa leza uyoya kambunga yakwe anthu aliso ya Jesu Kristo kabera elyo ndi baibele unze ya elyo onse masena nkumisinga ibira leza tachinchi kupange kwakwe chakuchinchi wakapanga panakazi kuyendana ikuswa kupa arumi apa arumi kuyendana kuswa kupanakazi wakapasamika wandene kapera uyanda ikuti kapakhete munzira eyo mwabona panakazi payanda ikuoneka mbuli pa arumi apa arumi payanda kuponeka mbuli panakazi koma lupiringano lulipopo ku elyo chinthu chonse kuoneka kuti yakajatira ku panthu elyo tapakonzi ikuchintcha ikuoneka mbuli munyama muphati mupyapi ikusiya mbi muphati ikutina mulamvisya echo chendiri mukukanana mumuuya imunyama muphati mupyapi wapajata maningi elyo ta tapakonzipyo ikuswa kuli nchicho wavulisya roko ya holiwoto wavulisya iroko ya ziphekupheku wayindira iroko pufuwafuwapumbi zinthu zyonse zotuchise ziri safede ani tachigambi ikuti imulimo watafunisidwa chakufambana kambo kapasale takukapi munthu uyofuturwa uyoamba tindakazi echo kaindi ee eno ulichizi ikuswa kuchindi echino mwabona echo chipothu ndileke echo atujokere amuone johani wakali chithondezo alimu amuye echo nzira leza mbaka chichita chindi chitanzi iyo nje nzira mbayo chichita alimwi wakachomezya ikuchita lino leza kuina na akasola kuperesya kamu ya panthu kufunga chindi mbuli checho amwipa luke wakali nkhamu chindi chimwe chakuti munthu mulemu wakauzikuti ikuti apo wakali janina wakamujanina pasisini pa israeli pali nyanda yone lino palo ndi pakali pasisini pa hedeni phe pasisini pa israeli pakali nyanda yone pakali chisu wonse madigiri azinthu zyonse
Taji siki koro jipati. Wakari mchumu na lesa. Wakari asina ya Josafati. Oyo wakari mwami wajuda. Edi wakabora. Umusaza. Habira mpao. Imushomi. Bayo nyongana. Igu sangana. Asikuta shoma. Zintu. Ziaga rubira. Edi wakamba. Romati kriyadi. Dino. Amulangirire. Edi. Zira. Mboji konzia. Igu wabwini. Wakamba. Romati kriyadi. Njiesu. Utara kuya. Utara. Mujibela. Taji si. Utara. Igu ya. Chijesu. Joshua. Mugwaba uranyiga wakapa eyo u Israeli. Eri wa Filisiti wa Hedeni. Bagai susia. Agui tora. Igu swaguli mbabo. Wakamba. Eyo nji Yesu. Inaomula nji chenzila. Namulau. Ivantu inga baba barureme. Negu babobo. Tabaji mwishi. Eji ntu mwini. Yagali kusurigwa u Israeli. Erezi yonse isyo mesyo. Jaleza. Mwesu. Zila mulau. Mabona. Igu tinabe nda kumbere ya mwami. Ino amula nji chenzila. Wagamba, senda uyo nkaandime kutara, aguni kwa siya yiku josia njiga eyo, ee, ya kuti, balo vana bafiriziti, balimu kususia, imata abo, kutara kuya, amaira ayo, haba naba iswaire, eyo, charu kwa ranchobeni. Wagamba, ni kwa siya kuhunka kutara kuya, aguyozi kwesa, gamba, ee, wangu, au, wagamba burubisi, mkutaya ya kabotu, karagi siyangu, zisiago, bantu bangu mbonya, mulibago. Njo unkandwe. Eyo pao, Joseph hati wakatariga kuyeya. Nyomolisi, wamba, tatuwele dekuzi ya mwami, na kujatikisi ya eji, tatutana agunka. Oh, mwini, ahabu wakamba, masimpe, kondi jatira, ndere de ikuyeya ejo. Saate uwe musisini kusena bumwe. Oh, masimpe, DGC, seminari, yamba wogu seroguya. Babo tumaningi, baba kasura kubona, bonse barasama zisani zibo tulogo, basi jikoro baite, ikabo tumaningi, nagabaisha. Mbulimbo kwerete, chiyo bareta. Abo baga unka kusirea kuya elio bose. Baga bungana, baga njina siya kupapa. Baga gomba, akugomba, akugomba. Mane, baga bona ajirengano. Elio baga bora, elio umui wabo. Waga panga mecha, obire mapati iguswa kubotare. Waga amba, kuinda kuli aya, muyotota bafilisiti. Na i, basiria, gulare kuswa kujisi. Waga amba, kubobu, imga amba mwami. Amuya kutara, mwami ureandinye. Mtu onse wapo, pao amoyo omwe, baga wita mumuya. Ivaiswale basinsini baga amba. Amuya kutara, mwami ureandinye. Nyebo mwamba, ejo ncharuparo, leso wakapa rugono oru, kubantu. Kabera sinkondo, uliru chisi. Nyebo, mulere de guibwesa, ino bapende gosto. Ndiandabuti mchane jiyo awa. Pere, sosa fati mbaga ni mtu munaresa. Wagamba, uleji ntoji mwenji rubite anini. Gamba, senato jisi umbina, umwe umbi. Umane ibasi sibai tega botu. Ibagari mianda yone. Gaba yungwi awa. Kuhonse bari ansi. Iriajibu ye awa. Gaba yungwi. Moyo omwe. Agwamba, bubobu mgwamba mwami. Amwi Joshua. Agwamba, Joshua wakatupanyiga. Nji Yesu, gamuya. Mugibwese, pere Josafati, wakaromba umbi, gamba, sena kuina umbi umwe, kutunga tuwabuzi ya ziamwami, wakamba, oh, uri umwe umbi, pere, gamba, tandimuyandi, gamba, mkumigaya, mwana wa Imra, gamba, tandimuyandi, wamba bubi, yose ujatiki ziandime, gamba, imwami, atambi bobo. Oya, ugamulete. Baho baga tumwa basi kususa ibu taraguya. Ino gamwi, ibabu baga amba. Ino migaya, ndianda kukwa ambira. Kintoje mwi, lino ya bogulisi ikuti. Baga kutanda, tanda ikuswa uruswa nanu. Iku tariji ndijira mfuja gainda. Kambu yose wamba, izi ntusibiabi gubantu. Iku tinawu ya nda, iku tikadi iliagu. Yaruswa nanu kutetiri joge. Iebu wambe, jintu chijonya, toba jita, alimi oo. Bayo kunjisi ya nchobeni kukwenderesi ibuabo. Pele jaga jiti ya kuti wakari musinzime nchobeni. Waka amba mburi mwami resa mga pona. Njo ambabi yo ejo resa nchabika mga nwari yangu. Oh resa alerege mwarumi. Waka amba amundire kusigira masiko sunu. Elio njo wana ejo mwami chanda ambira. Ijifumo jaga jirira. Gamba kusumana na kuyakutara. Pele ndabona iswaire. Kai mwagi dembuli mberere, zitawe mwemberi. Aho waka kwesa jirengano jagwe, akuje sianisya, ajejo eria, chaga amba, ejo, jaga jitiga, guli ahabu. Mbubonya, mwagari kukonsia, igulega, ejo, kusinga nisikwa. Takwe magani obo mwenji, tulejisi jabu naresa, imungani wa Pentecoste, Baptisti, Methodisti, Azimezimbi, imungani jabu na Kristo. Kene mbobu timbonga, walelega ejo resa, chaga singanya. Anuwe magani, yebo amba, njo surirwa, kuri ei, nagaji taeji, eyo tajigwe, ijintu, chakujita, anchijo,
amulange ejo tomulajita amulange upende koste obo umakalekela sintu siterete amulange umakabete elyo amulange mbomubete eno anitaji gambi neso ali ofrede bawo wano abo oyo mupaisi wakamuma irubai mukanwa elyo wakamba amumubete kabira abo wakamba amumuchoche muya mutolongo ya mukati ndiendi dajoka murumuno ndomuberega murumwana oyo wakamba ikutina ukasore kujoka nokujeya leza takanana kuli ndimepe mwabona ngoyo iwakali musisimi chejo jakali chitondejo ndelyo jakali chwi lyakwe elyo ukakirwa kuswirira jakale tarubeta imoya usalalango musisimi wesu usunu sa wakakakirwa kuswirira chwi lyakwe ulalisidya murukwaru ikuti inga uyiwamba zinthu ezi jesu kristo jimo chamuya usalala lezi wakabereka munthu omwe oyu eji leza kwina nakabereka amaka mupe wakali munthu omwe eliya takali nkhamu johane takali nkhamu pe tiba kali nkhamu nakapungwe nekuba kuti umwi wapo tere bonse babo pakarwana tilipopo kulikapotu johani wakamba utaye ikwamba ikuti tulejesi abrahamu kuba tata wesu leza ulakonzeka kusiya mabwe aya kuba bana ba abrahamu elyo chitondezo chachindi chamamanino ino chisithwi chachindi chamamanino ero chitondezo chachindi chamamanino inoli mbuli kuyenderana achecho chakambwa kuyochitika mu baibele elyo chwi yachindi chakumamanino liyotopera chitondezo chakumamanino liyoli sidya nchopeni murugwaro liyoba rugwaro oro rwakachomezekwa linotopera muli luka 17 obo chitondezo chachindi chamamanino mbochiyoba kuyoba mbuli mbochakapete ku Sodoma ichichomezo elyo tulichisi Sodoma kunyama kambozi tatukonzi kusoma chitondezo mu nzira yakumuya awa ikuti na mulakonzeya ikuona magwaro agwaro luka 17 ngochitondezo elyo Malaki 4 ndechwi ichitondezo chakali mbuli lesa kayikuruka mu buntu ikuziva maseseke amyo elyo ichwi ya Malaki 4 yakali ikusosorora abantu kuswa kutiyanza twabo kujokera kurushomo rwa matata ejo chechitondezo nyowo muli zina ndili mukujala eno zitondezo kanji zilatambulwa masimbe pere twe oh pepe ichi litobera chitondezo dabali yandi ikuchita chinthu andilyo chitondezo cha Jesu muli mesiya ikuponya abantu vakatambula ejo perepuzwa mumwi wakamba mmebo atata tulipomwe oma elyo chwi kwina nelyo akatambulwa vakamba yebo uli pamba iwako kupalesa werana alesa wakamba ndi mwana walesa oma mbobutilesa mwakonzeya kuba amwana mwabona kulema ningilesa ikuba amwana ere nyopo mwabona vakashuma ichitondezo vachiswa vakali kukonzeya kuponesekwa alimi o ejo chakali kapotu ejo chakali lusi ikuyo maningi ere nichakapoola kuchwi ti vakali kuyanda ikushoma chwi ino inga novakachitanzi vakamuthanda ero samulezi chinthu ibaibele ratwambira mujiwo muno so chapter ya 3 kubukaro obu vambungano yarowotitheya ikuti kuyochitwa chinthu chichonya wakali anze yambungano elyo ndichwi yaba mu muviri wa munthu wakali ichwi mu muviri wa munthu uchechwi mu muviri wa munthu ikuti na mwakonzeya ikushoma chitondeyo cha Sodoma jaruka ikuti mwakonzeya kushoma ejo pawo nkhambozi kutashoma chwi lya Malaki 4 mwabona khambozi nywepo tamuchiti nywebo inga chasimpikizikwa inzirabuyo mochinga chachithwango ichitondezo inga chatondezekwa pere mulerete ikutambura chwi musa wakatumwa kuya kumusanza mubobe kwakunyama akujana chitondezo chakumuuya akuyita panthu kujoka kuchisomeso cha matata Malaki 4 werede kukuyita ku panthu ikujoka kulushomo rwa matata oh amukuyete oh nobofu vamwayikite imwanu umwanu mukujala njowamba eji kwamba oku kwamamanino imusisimi wakamba kuyoba mumuni kuchindi chakumangolesya amulonge wakamba kuyoba kusupa obo kutakonzi kuyithwa ikuti mbusupa na busiku lino amusiyerere ndili mukujala kuyoba kusupa amuleke eji kukwe kumanini na alimwi akube kuchilesa achivike mumyo yonse mu bantu aba bonse masiku sunu mubuyake obu imusisimu wakamba kuyoba ikusupa obo ikutakwenzi kuthegwa mbusupa na busiku ikupanga mbusupa butaswikirede kukamvula maningi akwasiku nkhumunji pere kamba kuchindi chakumangolesya
kuyoba mumoni.
Ino
amwikalie kuti izuva ilaswa yonse kutwe kuya kumbo lusumpuko lwakatopera zuva nyomuli si ejo alimbiyamubone izuva ndiyona elyo lizwa kutwe ndi zuva ndiyona elyo lipira kumbo. Lino lusumpuko kuyenda kubonya anthu omwe azuva ikusikira eno itwe akumbowu waswangana kuli kunkhomwe yakumbowu kutwe akumbowu elyo amwibalike kuti makani maboto ayenda inzira njiyona akapuka kutwe kubohora ndikwa Jesu Kristo MWANA ikutali ZUBA MWANA mwana waresa wakapuka kutwe kubanthu bakutwe elyo eno kwakali kuzuba opo banthu nabakazulidwa kumbungano ikuphanga tukungwe mumoni werete ibiyo ikuti akubone tuli chisimbungano tiyoyaka eji tiyoyaka chikoro tiyoyaka chiphatera tiyoyisya tuno chisi seminari bakali chisimu muni werete ikuchita ejo ere amwibaruke baibeli yakamba imusimu wa mwami mubaibeli ngere ngumbubo mungwamba mwami elyo zuba ndiyona iliyakapala kutwe liyoba la alimwi kumbo kuchindi chamangolesya kuyoba mumuni kuchindi chakumangolesya inonga wachitanzi ejo ilachitambuponya ejo takamba muliruka chapter 17 kuchindi chakumamanino walo mwana wa munthu ndali mukuyukununwa munzira njiyona mkulimbwa akapete kutwe imwana nguonya pamweka inguzu ziyonya imuya kusalala nguonya chinthu chijonya achichita chinthu chijonya kuyoba mumuni kuchindi chakumangolesya zipandiyona elyo lyakenda MWANA nguonya kuyenda kuseruka kuyinda kutwe kuzwa kuli Paulo wasotoka kuya kugermani ali Martin Luther kasotoka alimwi akukwerwa kwakwe kuchirira akuyenda kuzwa koko kuya ku England kuli John Wesley kasotoka kuzabuka erwisi ku Atlantic ikusika ku United States ikusika ku Pentecost ali Pentecost yali jesya kuyabu mana kabera tuli kunkhomwe imwiya imwiyabo yakaphanga kapungwe kulibwiyo babakachita kumatalikiro akaphanga tupungwe otoleza twakasinganya pentekoste asiyonse tiakachita ejo ere wakamba kuyoba mumuni kuchindi chakumangolesya kuyoba chithondezo chiyopuka kuchindi chakumangolesya mutakakwire kuchimwisya pe nobensuma mutakakwire kuchimwisya pe ndino mwana nguonya kuyopa mumuni nguonya ZUBA ilionya lilapa mumuni wa ZUBA uonya MWANA uonya ulapa mumuni wa MWANA uonya ino okotakulikwa mba kwangu kantu pawonse awa balizi kuti Bible yakamba popo amunyamune manza anu ejo mbachipete nchopeni lino mulakonzya ire kuli ndinywe kushoma kuti mwana waleza Jesu Kristo ta tafidepe ulapona uli mububombe kubomba wakapona lyonse mulibobo inzira iyamuchulo kuyansi amulibombye amuswe kumizezo yanu yatulengwa akuchoma mwami Jesu amubone chithondezo pawo amushome twe amubwete oh nomumwayikite imwanu mwanu atukotambira mitweso.
And if they don't believe the voice of the
Eri kuti bataka shomi kiriya chitondezo chitanzi mujanza mbonya mbonya kapete amusa pao kwachita chitondezo chabiri pao na tiba shoma chitondezo ejo pao kwakweza manzi manzi kaimini na bumi omo murwizi nazi vapati atire anyika ayoba burowa tada wakuchulu ndindi chamana nchopeni eno pere wakashomezya kuti kuyoba mumuni kumangolesya ulaleka tchwi lya makani mapothu esu ihukwe kumaninina mumiyoyo ya bantu muli baba yeye ali ndiryo akulimya kutchwi ulaleka bantu bonse aba mwami ulaleka bantu aba kukubona abakhete awa abafide nzala ndivana bachete abatuntulika akutontha ikwa konse alimwi eji ikuziva kuti satani wakachita ejo biyo ikuti bofare kuchinthu jindi yasika kuya akuye kuthiba masiku suno amoyo omwe vashome Jesu Kristo vashome chisomezo chakwe ikuti wakapuka ikuswa kubafu yebo wakamba mujindi ejo nobata eyi pawo mwana wa munthu
uyobora aho yindi mugano no igisizi yayo iregisi amari manje ibuyaga ma miliyoni amadora mumayage bayokomana kwinda data ndashoma ikuchoka abayivwi maswani no atusira Kabarisya insagara ahete amutwe yabo ingoma yakaindi mbole Salvation Army winda mbojinga jaba ikukara mamochari aya mapati masiku sunu ikusora kuli koneziyanisya anyika barichisi juwa chabukombi eryo Baragasya inguzo siambobo
Opa mami masiku sunu chindi yomwe mwami mbuli Samsoni mbwagalira chindi yomwe mwami chindi yomwe ajisibe kutiyebo ndwe Kristo mwana waliza mbobo jangwenya sunu abya myaga eryo lisibye ibwago agati Yesu ikutibagonze kupona chitondezo ndizaba yoshoma etwi muri eji ndalomba musinalia Yesu Kristo amen tiyo itamundando wa mipairo ufamba ananchobeni Ndabona ngujindi nchobeni walino jagumwaiga ere atube amundando wa mpairo mundando biyo mufafu pao tiyo tariga chunza wahoya makadi amipairo sunu abobo tuwapozia makadi amipairo ibuzwa abuzwa utegwa umi aumi inga wabaji indi jagubora jindi jenzu kuhima mundando wa mpairo Ejo tajigonji ukuponya mtu wonse ulizi mumusu wangana uli wonse guli bapone sekwa ibanje ubusena kuya ibinda bapone sekwa hatala anu mabona yonse imu ya usalala uli biyo wonse uli mkusora biyo kujana ibashomi wamana mbwago nzia kujana wapoza makadi amipairo pi muli pauro Atu ogo kotwa bede winda ikuswa uri yomwe yomwe yabiri yatatu yane yasanu yajisambomwe yajiroba yarusere yafuga yakumi abaine kubusena awa ikutina inga mwayita kadi yabo lyapi mburi paulo yomwe kusigira uri yakumi amwime kubusena awa kurubazu oru ikutina mulakonzia ikwima ikutina tokonzi kwakuti uyo jana mtu umwe Wakukukwasya, ya kumi, yomwe, ya biri, ya tatu, ya ne, ya sanu, ya isambomwe, ya jirova, ya rusere, chibotu, wabiro ambi, ya rusere, ya fuga, ya kumi, chibotu, ya kumi kusigira, guli ya kumi, awosanwe, ya kumi kusigira, guli ya kumi, awosanwe, ayo, ari, osanwe, ajed, ya kumi, awosanwe, kusigira, umagumi, obire, amuime, iutegwa inga, ndagwana kutina, mulimu kunyamuga, hii, Ya kumi awasanwe kusigira magumi obire magumi obire ikusiga magumi obire awasanwe atubone eno ufumbwa kubusena kobede lino amulegera mbunga imwe ike bulemo mamiti byo machonto eryo inga ya makadi ya mupairo pi yomwe kusiga magumi obiro awasanwe embona magumi obira awasanwe Yomwe kusiga kumagumi obira osanwe. Ino bantu bonse bambi bape kulemu maningi. Amupele za bulemu obo maningi. Amupe murumbe nyobo mwere. Tegu jige tiraliza. Ulangira ashonto aguyea. Ino dachoma balimu kubamba ibantu mwuribangira. Baro abo bata. Utinaba jisima kadi amipairo. Tiba wikwa ikabotu mumundando. Bayo jana. Boyo ndambira. Mumamini tumashonto elio bayo. Baho tiyo wana nandiza mtu umwe. Musinte matwina. Mtu umwe oyo utagonzi. Tandizi awo mpavede, benzuma, aloma kadi ami pairo. Imulombe ulapo ora ansi awa, ngunuwa hosya, sena wajita na biri, biri, ulasaruga, awasanganya antu umwe makadi, mberi ya nunobantu, onya ugupa kadi ya mpairo, labo ora ansi nchobeni, umuambira, yonse ugukara ansi, umupa kadi ya mpairo, mwabona? Tandizi awo mpavede, ndasola ikuleta mwana oyu atala awa, mwabona, alimui, bamui, tandizi, tandizi, nzira, yakuziba ejo, ye yabuyo, kileza ikuti, ujisala mnzira, njayanda, ikuti, isarikwe, mburi obo. Lino, noba mui, avata jisima kadi ya mipairo, amunyamune manza anu mchuru, agwamba, tandijisi kadi ya mpairo, pere ndijisi kwe, unyamuna janza, higiago mchuru, ufumbwa usena, mubuyage, tandigwe magani awo mpavede, Onyamana mchuru iliago. Well, taku kwe bantu banjirogo. Nguna mpao eno. Kwendela na uli ejo. Tajukotola jindigila mfu. Ugombela imunda ndo kwa mipairo. Eno junza. Ulibali magumi obiro mugati imuno. Lakutagwe abo vayimkwi ilino. Abo bajiswa. Ejo nchibotu. Ndakomana kumubwana ujitambura mburi obo. Mwariki surushomo runji iwi inda oro. Ndarigu ya ikuti mwarikisi. Ndiza mwabona mwabona ikuti na mwatambura kuponisi kwa kwanu. Amusoe makadi anu. Leza amulangezi, oro ndoru shomorwini nchoveni, ya we mtu wabika manza, ari ndinye, nyomwabika, ari Kristo. Dino muli ano, masiko sunu, wabata gabika, umundando, wamipairo, mula shoma igano ago, buli mwana gazi, waga ampa mombe, waji wabera jagwe, kavera waga jebuga, akuzi baguti, wamwampa, mbanga e, ibaye agano ago, Masimpe, mula jita. Inosena mula shoma kuti. Walo, Bible ya gamba. Mula Hebrew 4 ikuti. Mupa izmupati. Yona eno, oyogo nzi ya kukumwa. Kuinda, mkulenga wawesu. Ikuti na mumba uja nguwenya sunu. Abia mnyaga. Sainga, tabelega mbubonya. Sanga tajijita. Masigu, amasigu kuno. Banga ebagari, mumisu wanganu imbi. Ikumubona gajijita. Unyamu nabiyo. Masimpe, mwabona. Kunyika yonse, ulizi, ulizi gonse kujatizi ya ndinywe. Ino amubone ejo, chendiri mkusora, ikujitana. Mbanga eba mkwisha ejo, chendi anda ikuti mkujete. Mwabona, ndianda ndinywe, kakutakwe mtu kubikamanza. Ari gonse, ari ndinywe, ndianda ndinywe, mbure jintu, jeni, jareza, agwamba, Jesu Kristo. Ndakushoma ebo, ndakutambula ebo, kuba sikuponya wangu. Ndakutambula eno, ebo, kuba mfuturi wangu. Ndajishoma, amoyo wangu onse. Mulimo wajo wagajitwa baogo jatira kujishomezo ejo jatira uliambirira iwako kwenda kumbe anchijo langira ejo jijitiga wabona langira ejo jijitiga wabona lino ejo chendiri mkusora ikubamba ikujita nzira ini ejo njotwe degusoma ino inga wambanzi mweru wane kadi ya mpairo wa mweru wane mweru wakumi afuga tarigo kadi ya mpairo Riane, oranga mtu umi, oranga umakadi ya mwezi nyogo, kadi ya mpairo, riane, aliyamu eruwa kumi afuga, chibotu, igaindibu yoga nini. Amulindile, mwabona, ikutina, tiinda mwita, pao, ndilaba, agu chokoroga, ikwajwi, ari nchijo, nyo mwabona, wambanzi, ujisi, riane, ino, ria kumi, tarina, ba, ilia kumi afuga, wambanzi, mwewe, wakadi ya mpairo, riane, yalinanjila, Na kumi afuga kutina kuli mtu umwe ojisima kadi warungwa kuti ubole mumundando. Na langa wabona inga jaba ujisi kufumba samwa na oimunini ujisi kadi ulanga ta oyu taurimu erwe sena oyu mulindu awa ulejisi kadi mweru chea ee amulange mwewe wagwe za oyu mwewe wagwe imulindu ulimu jenzio lari jana ba boonse anjira eno. Wabota, chibotu, lino nyobo, nobantu, ibaji simakadi ya mipairu, ama ajate, tuyogu tauga, kuruzi ya ruwareza. Lino venzuma obu mbuli, ibuli musigu buwa mamani no, waro, boti oba abo, chunza angu, usigati, ya musondo, atuli batamige, lino kogweza, ikuta shumago onse, kojisi, amusezo, utariga botu, wali onse, yonse. Ubike ansi ajibuye, agubika iguru wago, ari mkugo, mbuli mboja kabeti. Kwamba, mwami Jesu, ndiyo gushoma yebo. Nanga ego yojita ejo, darumba, leza mulongeze, lino kutazwi mtu, naba omwe, musitigire nchoveni, agushoma, amulangirire nzira ei. Aguranga eno, ijizwe jareza yose, jagari, jaguziba. Ikukonzia ikusiba umbere ejo chagaliko agwamba ejo chiriko ejo bojibete na ejo jioba tulisi ejo eyo njenzira basisimi mbabakari ikusibwa eyo njenzira jeso jaga sibwa kwa mesia alimengu mesia uwenya sunu mburi mbwa kapete ikaindi ikutababio amubiri wanyama awa anyiga wakabwe desia muya wakwe ikuti aberesie mubiri wago mubiri wangu Rino yabo inga toko nzia kujita eji, tulisi, murugwaro, uri omwe mnziarani. Ere mwabona, ere nekubabu obo inga, wajishoma, alimi kulijisi, zintu zindi jizyo, joko nzia ikujita, bantubo onse. Ina utitunwe tuangu, tuasara ikujita, kambo, haya ta alime so angu, naguli rimbi itunwe tuangu, na ino kuti, ikubogo ogu wamba, kandikata mbigi rimbi, kambo ikuti, kandiriso, na kutwi, kandikabi ikubogo. Va inga jare manya mubiri wangu yeboko bambuli ileza mwagu vika ikutube. Zili jongae ninda kapotirwa ori Robertsi, Billy Graham, Tommy Osborne, bamwi bantu abo balenda imuno agwamba. Vule munguli ileza kujisoma ilushoma rupati koswa kwenda kuswa au jabubo tubio mbuli
mbochi kwanzeka ili Graham ulaima amurumbe akwamba kubantu mamine timashonto kwamba wapanga mzezo wako wabora kujipairo wema buyo awa aku talamba ikwenda ikumbi wakamba abobo kambo nsi chojita ejo pili gamba murumbo wangu waka inka waka swa iwareza bombo bo uli kumbungano eo ya Sodoma mbonya vio mbojene deguba sinayakwe kalimana H-A-M ikuzwakuli Abraham tukara tuliji sambomwe Abraham twakali jiroba mwabona mutumu wa mbungano eo kumusanza kuya kubabiloni masipe ya kwembu tumujisi wachata imurumbe oyo wakwempa muli Billy Graham ulaima au ulaenda kuswa au ikunka kuyolia nyama yatufua akuya kugona unywa chakunywa chamukupa wabusu ujisi shuga ejo chibotu ilo jindi wakayandika kuima akugona bajakulosi jindi jimwe ku Long Beach mukesu chake andibe vauso makali ngwibuya ilo mpau wakai hui bafyula Charles Fyula mukesu mukotu gai uyau kakambauka vantu watangira usuru zyobire na yotatwe mukati mwya masiku wakakhala akuswirira umuswangano wakwe ndakabagelela buyake kuzwanguwe alimu wakaima awo akukana na ikapotu eli wakamba sena kuli muntu awa uyanda kutambula Kristo vantu wobilo nabo tatwe akabora kunselero ikuzotula ibapanda ibapo wanakazi umwi wakabamba ikuti wakali kuyanda kujitambula kabora kutula mpairo munini umwi wabadaikona wakainka akuyokhala achuno wakasukana imanza kazunguluka akuzwa nje nkhamu yakwe ya bantu bapampu isamideka kutu zisani yakenda ikuswa awo pawo wakanjira yangu majakete akujete mawirujera bofu balema kasunkuta kachokede jindi irushomo irwako lulalangana achinthu chimwi muli ejo elyo awa ejo nchonetamina Kristo kuba elyo eno ibatashomi kabakhede konse kabayanda ikujana ikutongo bomwe mwabona ikusora vyo kujana ikutongo bomwe amwi baruke kuno chindi chitali chila mfunja kainda mu Toronto wakari ihwi awo atukambauka ikukombera pakwasi ndakasumana kumbwa muya wenzu wakali kede atala kurumwesu ikwangu ndakasumana nakuulangirira wakali munthu waka kede awa kamwi imwi yakamupatira kuti abole kuzonjira kuya kuti azondipibe mumapipo wakali kunga waunka konse kuzilaba kewa masoja akubachitcha wa masoja ikuchathirira kumanza abo akukuwa mbulibabwa azinthu bulosi bwa mapipo ndakangwa muya mubi oyo endakazinthu akali kuzita ndakasumana na akuulangirira ndakabona chimvula chisiya ndakalindira mamiti uyo machontho ndakamba yebo omwana wa satani pambo zijabulosi chakufazya mizezo yako ikuchita chinthu muli ejo pambo abora kuyenderesya ileza kuzindikizya imuya waleza wayawa kunyamuna ikuswa awa wakale kukamphonya awo muchoono chakwe nkapera uchirepukide mwabona patusovaniza mbungano mbangayi pakali mumiswangano akubona zinthu ziko zyene kazichitika nyomuli zizinthu ezyo zichitika masimpe eyo jili masimpe amwibaruke amupe bulemu inongoyu ndayeyera munthu mutanzi sachiriremwe lino mwabona ndakambauka ndamwambira mbuponya ejo njerede kuchitika mubuzuka buno ino ejo kuchitondezyo ikuti nayo chachitika mwabwe chitondezyo kwechakapete awo amushome ichwi elyo litopera chitondezyo mwabona inongoyu mwanakazi mubonya kuli ndinywe nobenzo eingu musalali Johani 4 awo mwami jesu mwesu pakaswanganya mwanakazi umukaro akwe nopakaswengene mubumi alimwi wakaambira mwanakazi elyo yakali penzi chakwe mboyakapete kapera wakaziba oyo kuti wakali mesiya mulikazikano na kaka mbokapete alimwi mwalumi amwanakazi paswangana lino ngali mwanakazi alimwi tandili mwalumi oyo pere oyo uchireleza nguonya mwabona lino jesu wakamba imilimu njachita muyo ichita ayaro imusalali Johane 14:12 lino mulindo mukutaziba tandi jise muzezo wa ejo choinikirira awape inga lyapapenzi lyakung'anda inga lyapa munthu umwi umbi ndiza ulichisidwe ndiza ngu ndiza ulimvwi awo wosamide ibyo chinthu chimwi ikuti na mochipete walanga buyo ejo chichitika mwabona ndiza ulimu ulikozyanisyaku chinthu chimwi kufumbwa mbochipete tandizi anthera inga woli muxomi weniweni ejo tandizipe pesileza ulizi ere uyoziba na wakwambira ikasimphe naphe yokazipina ikuti nangu kasimphe uyo kasiba ino mwabona obo mbombobo lushomo lwako mbolwerere bangaye bayanda ikubora ano lino ikuti munthu ubwe wachishoma ibolopete obora ano akubweza imulwazi oyu obora ano akubweza ibamwi babo pawe kuti iyebo tokachichiti kwakuti utandipi mulandu mwabona lino langawo mujizi wakaindi kuyo kanini lino ndichisimu zezo chinthu kuchatiliziyanduwe ilipuyo mwanakazi wimvwi awo ino ikuti na mwami jesu kristo mwana waleza oyo ngondathondeza kuyinda mu baibele kasomeza ikuti inga kuyobweta mumazuwa akumamanino akuli obonona imweni mubuzule bwa muya wakwe mbuli buyo mbungano moyibora mbuli mochibora ikuswa kumutwe lwaino lonse kuswa kumatende kubohora atala kuzibero atala kumutwe alimi mutwe ngo mutwe wa mubiri alimi mubiri wabohora atala kusumanana kuswa kujindi yambungano tanzi kusumana kubohora atala muli echi murubambururo yabohora atala ikusira eno yabohora kuinda kukururamikwa kusalazikwa baba siromu ya usalala lino ngumutwe kristo kabohora kumubiri mubiri wa kristo ngongwe oyo uzi tanze yangu talizi kuchita ibyo kuyinda kumutwe wangu pere ngongwe oyo uzi akunkhekambo chalijwi tandire ijwi ndi munthu pere nyobo mwabona kulaperesa mubiri oyu kambo wakafa kuti asalaze mubiri oyu kutekwa inga wauperesa akupa chipego mbuli byo kuuperesa ikupereka pao muya usalala watola kuyenderezi pao kuti uyo pandula na kukwambira ejo chokachita gambo choli wano na chinthu chomwe chamakani ako uyochisoma kapera nkhamu ya panthu yoshoma kuponyana akupe kuti mwami leza achiphe ino ndakweza miyuya yonse mukati muno kukuyenderezi kwangu kambo kapulemu kwaleza lino amukhalesi mutano yende ndikonse langa kuno wakaindi kanini langa ali ndime mbuli petro a johane mwapakamba kapainda kumulyango mumadyo ambi wapikhira pyomanu kuli echo chendili mukwamba mwabona yesu wakapuzira mwanakazi mibuzo mishonto kondiletera mepo chakunywa mwabona ndakambauka chinthu chichona itata wandituma kutala kuno ku Baton Rouge ndili wano tata wakaamba kuti wakaerede kunkha ipinda ku Samaria wakakhala awo mwanakazi wakali umwi mutanzi kubohora kuliponya kumbere lyakwe wakachita chithundizo mwe a mwanakazi kapera munzi wonse wakempha ino ndwandanolwa mula iya ikuti na wachita chinthu chichona masiku suno iyepo toye ikuti yonse Baton Rouge inga yasanduka ndazumbauzia echo embona ndachita masimphe pere tuli mumazuba amamanino chindi pupi nopuli pupi maningi kuinda mokakasora ikuba ikuzibwa ino zimo ziyamseva zyako uli wano kuti ukomberwe mbombo ponchopeni alimi uchiswa ipulwazi wakameneno ikuti na echo chili tuleme nyamuna cha nzali yako muchuru ikutalivyo echo uli munthu umwi ngoli mukukombera ngumwana alimi mwana oyo uchisi pulwazi wakameneno alimi mpulwazi wakameneno kamwana mchikoto mukameneno sena ulashoma kutileza uyo muponya awaro ako katambala ikali mumanza ako ako mponya musiya muchulu kulilesa mbuli pumboni udachisumbauzi eno poya ukapikhe ikatambala a mwana utasumbauzi amoyo wako onse leza uyo muponya yonse akumupamba ikupa ikapothu sa inga wachita echo kwakuti ikoya alimi mwami ape ayepo
Now the voice is returned to the word.
Amen.
Wapona kuti tatuzibene aswepo sena ulashoma echo nchechitondezyo lino jwi ngu amubwede kujwi sena ulisi ulachita ikuti na uyondaambira chinthu chimwe kuchatiziyanduwe nkokuti uyoshoma kuti eyo ndi jwi ndendaamba iyosindikizibwa oko ii kwakusimbikizigwa ikwandiryo mwabona ndakaamba ikuti wakachichita oko nkusinsima lino ikuti na chisinsimi chachithika pawo wakaamba amuchiswirire kuchisipulwazi kwa nsinga zakuyeya maningi mbuli mokuchiswa kuchiswa kwa nsinga zakuyeya alimi kuchisi chikoto alimi chikoto echo chili kukulu mbombopo embona inosena ulashoma kwakuti koya mulwendo lwako akushoma alimi mbulimboshoma achipe mbuponya kuli ndiwe
I do not know you, but God does know you.
Wapona kuti tandikuhiphe Tere leza ulikozi sena ula shoma ikutileza uyonda ambira mapenzi ako langa alindime uleje si mapenzi tere ulingwi ano chobeni kamboga mtu umwe umbi alimi ngoyo uwanya munwa andwe ngomojezi bombobo dino sena ula shoma ikutileza nga wanda ambira ejo jirubite amojezi hoyo wako sena ula jitambula ujeze penzi ya moyo bombobo saa ula shoma ikuti yopo nesegwa eno bauti kwenda na arushomo iwago ajibe kulindwe bobora omulindo wapona kuti ikutinalisa wanda ambira penzi yako bolibete na ejo choka jita na chintu chimwe saa yo kubamba ikushoma yebolisi kuti ndiri ta tandikuzi ejo inga chimo ijakwe jakulisi bakwakwe mulindime kwenda na kuchu ejo yakashomesya kula shoma ejo na yebo hulumbi ojese mapezi mburi mwana kasi wakukomena ikwako wanga kajisi pere imuzezo wako imupati kwa mtu umwe umbi ibi andisya kwako uli ilisa uli mugu ya ndaura ilisa ikutari kugambo ikwako pere kambo kwa mtu umwe umbi oyo mwarumi ngu mwarumi wako kabela ujise penzi ya moyo sena ula shoma kuti oyo ilisa uyo mponya kwa jishoma halimi mburi mbwa jishoma mbubonya mboji tibe kulindwe ino mwabona kukamba uka kuhonse kwaora ejo denda likukamba uka jee kufunga ejo mboja kapete bantu kutatwe na bone gainda abusena eno inga tiinda ima awa mwabona nkamu uyo ya bantu kuhonse iboneka ikutuba tuba kuhonse mugati muno mwabona Yesu wakamba nguzu ziaswa kulindime alimi kuti mwana kazi omwe kwa mpa jisani jagwe waka kwisya inguzo ikuzwa kulingwe alimi waro mwana waleza ino kujatilizi andime sisibi waka futua kuru ziaro wakwe waka amba izi ntu ezio nzejita mwyo zicheta ziaro singi kuinda ezi mwyo jita ngerisi King James wamba kuti zipati kuinda ere kuti mwabweza ibu sandu zibutanzi wamba kuti singi kuinda ezio mwyo zicheta tagwe mtu ugonzia ibu jita zipati kuinda wakabusia wafide erio wakaimika bulenge akujita zintu zionse pero wakamba zinji kuinda ezi mwyo zijita kambo ndainka kulitata inyika taika ndibone limbi mebo pere mwyo ndibona mebo kambo nda amulange nda ngubara yamba imuntu zigaminina ndiyo ba anyebo akwaro mulindine hao yari muntu pe ngu Kristo namba ejo kubanga kuri zunga nyashonto kubanga kuri sisimuna nyebo waswa kukasina mane wamana ila indika nini na kuri kujindi nori kutara iku ya awa na ansi awa jira agati mbanga eba mfusha ejo ndirisi nyebo mwyeya ikuti mura mfusha ndajita ambebo sene mwaloso la kuziba kuti abu basi kulemba iwema abasi simili onse mbantu baji si penzi ya singa ya kuyeya mbanga ibasi obo mbanga ii baga bala ya William Copper chikulemba mupati wajibuwa nyomulisi wakalemba kulika sensaka suite aburowa ibu suwa kusinga siya Emmanuel na agama na kulemba kuimba oro saa mwakasora ikumwa ejo jaga jitiga kulingwe ndakaima kumbali ya jumbwe ijakwe ikutarika indi ikaramfu wakasora ikuli chaya akunyikira mumulonga mbanga wakasora kumfwa ya Stephen Foster wakapa Amerika nyimbo sipotu maningi siyabantu wakakuchisi umutwe wakwe ikutari mumoyo zindi zionse ibu nanike mimu wakaringa wamuma wakaringa walemba nyimbo paoji indi ibu nanike ni wariku musia takazi ya kujita uli ilu wakwe erio wakaswega wa wakari mubarwi arimwe chindi nakari kutarika ikuswa kubunanike obo wakaita muberesi akubweza imberi njonya wakari jaya bombobo amone ali eria imusesimi wakaita kutara ikuya akuromba kuti muliro ufee kuchuru wakaromba kuti mvula iloke ikuswa kuchuru kukusuba kutansi akujarama churu akujita zionse ezo pao jindi unanike ni wakamana kumusia wakaita kubusena mkanda kabera wakari yanda kufa iyoleza wakamujana masuba ali magumi one akachirira kamugwera ikuswa mumpangara bombo wana amulange ali jona imusisimi na akamana kufa murumbe wakwe wakainta atara akukara ajirondu wakarombareza kuti afwe olegera musike wako ainke murumuno ibantu otama mwisi pe tamugoji mwisha ambebo sikonzi kujipandurura naba mtu umbi yebo tokonzi kupandurura leza tasibwe kuinda mukulangalanga akupotulizia kwa sayansi leza ulaziwa kuinda kulusomo tulamusoma mbokuti mbonga wapandulula mbokuti mbojinga jaba ilusomo ilimbi tulazibaleza ikuinda kulusomo imungano taiga zivi mulimo akukatala akufukaba amasunko ayo akasola kuuleta imulumbe lajichita ikulumbu bwangu tapuzwi ku bantu langa kuno omulindu ee takufambana oyo mwanakazi ulajumvule jalufu leza atabora kumwanakazi yonya eno ingandabona sena tamukwene kusiya oko kulengelera umuzungulikite uyofa masimbe mbuli mbokulinyika kuno kutalika indikala mfunga kainda kakakopa chifanikiso chachinthu chimwi mbuli ejo kapera ndi chijisi kunganda chijisi chimvule jisiya mbi chilengelera musi lyakwe ulajumvule jalufu
has had an operation.
Imulindo munini wakajisi kupandwa elyo mukupandwa ogu bakamupandwa kambo ka cancer elyo eno ujisi mapenzi yonse mishobo ya buyumuyumu ibuyo bwakusirigwa ndito yomwe uliko mpeme maningi chakuti chakwenzi kuyimikira ndito jembe ikuti ikuswa kusubiro ikuswa kusina lino kuthegwa ibiyo kuone kuteti chandiri imungu wamba ibuyo chinthu chimwe wabona ejo mbombobo pere omulindo tokotola wakasoleka ndamulumba izi akuli ejo pere wakali byosi kusirika pere leza kusikuponya uyofa mbuli bobo wakachita kuonse kwakali kukonzya sena ulasoma ejo obora kuno wakaindika nini kuinda kukutumwa kwakapedwa kuli ndime kuli leza singu zyonse kwakapedwa kumboni kuli ndime kuli angelo oyo uliko eno mujimo jamusumpuru wa muliro ndatapatira diabulos oyu uli mukutora ibumi kwa mwanakazi oyu musina la Jesu Kristo amen oya kusoma eno ajonse ejo jili mulindwe kusoma yebo chizipenzi ejo lijaya ibantu ikuinda yinthu jili jonse jindi penzi ya moyo wanatamina kuti obo mbobukwazi bwamwe bwemuthanzi pereta kulimbubo munene jibi mbobukwazi wakusoma wa mwerwe muthanzi sena ulasoma ikuti inga waponya imoyo oyo akukubamba ikupakapothu pawokoya kuchisoma leza kulongezyepo sena ulayeya kuthiliza inga waponya musana wako akukubamba ikupakapothu sena ulasoma moyo wako onse koya chisome muchizi langirira ejo chichithika kuli ndiwe uyo pakapothu jonda mazwi apenzi lya moyo sena ulasoma kuthiliza inga wakubamba kupakapothu amoyo wako onse na sa uyo chisumina kuponya mbuli mbowashoma eyo njenzira ngochiopa kuli ndiwe ino koya achisome amoyo wako onse alimileza uyo kupamba kupakapothu yepo kuli chisi akwaro penzi lya musana sena ulasoma kuti Jesu Kristo ulakonzya kukupamba kupakapothu koya lino woshoma amoyo wako onse tandikwanzi kukuponya wabona ruwazi kwa kuka warumi penzi lya singa alimi kuli chisi akwaro chonda mazwi sena ulasoma ikutileza inga wakupamba kupakapothu kukuponya sa ulachitambula koya akuchisoma kwakuti kuchipamba kusinsimuka zindi zinji kukora pereresa kulaponya kufundirira sena ulasoma ejo sena ulasoma ngukupamba ikupakapothu eno leza kulongezye takulumba kulusoma rwako ino kuti nindatamba akwaro ichwi kuli ndiwe ndapikhapiyo manza ali ndiwe sa inga washoma wabora kuno ndapikha manza ali ndiwe mudzina lya Jesu Kristo alimi akupe kuti chonda mazwi chikusiye chilamana pobora pobora muchizi sena ulashoma eyo chikotu kwakuti koya kukaliye chilaliro chako mphawo alimi ita ilyako ilapakapothu ipezi maningi lya musana yakushupa kwa chinthu chilamfu koya koshoma kuli koya koshoma kuti uyo pakapothu elyo leza uyo chichitira ndiwe amen chechicho imwami akulongeze mukwesu amen ikulwazi kwa shuka tachili chinthu kulileza ikuponya ulakonzya kupamba kupakapothu sena ulashoma ejo chipothu wachisumina akunkha wamushoma eno amoyo wako onse yepo uli kuchisi akwaro mupulowa ikwako sena ulashoma ikuthireza nga wakupamba ikupakapothu oya kuchisoma amoyo wako onse akupakapothu sena ulashoma na wakuponya elyo chiyindi ejo nechakuma wachita pensi ya kupana kasi, pensi ya moyo, saula jishoma, kwa Baba, baba kuwapone sekwa, musina ya Yesu. Sena ya bula shoma kuchileza, ulakonzi ya kuponya musana wako, insazi yako, tiyo, ulerekwe, kusumana na vyo choveni, tandi ponyi pe, tandi wanzi kuponya, tandi risi kuponya. Ino uye ya nzijendi namba, zia musana iwakwe, saula shoma, iwako waba ilabotu awaro, ibotu kwa yabu yo, kwa jishoma mpao. Woyabu yo kwa jishoma amoyo wako onse. Wako awaro saula shoma ikutileza. Ulaku wamba wakabotu woya kwa jishoma amoyo wako onse. Leza uyoji pa ikuti yabo. Yabo ere dee kwa jishoma. Nekuba. Sena ula shoma ikutileza inga wako wamba wakabotu. Ayego chibotu leza kulongese. Kwa enda buyo kwa onya kumbele akushoma amoyo wako onse. Kwa bora munene imwe insuma mudara mugu wakabu enge gaindi. Pasere muga barangaranga ikulingwe inga watonde zia ibuwasi washuga. Sena ula shoma kuti uyo kubamba kubakabotu atuende ugali bali mungubi kwa iburwa eno urushomo musina vya Jesu Kristo akwe kuti apone sekwe amen leza kurongesi mungwesu kwa shoma amoyo wako onse. Sena ula shoma ino kujati ziandi nywe nubamwi munkamu yabantu eno sena mula shoma amyo yanu ikuti Jesu Kristo kumbobu jangu wenya sunu abia miaga sena mula shoma ejo. Ino kujatikisha mjoko kwa eji, imuli ndomuni ni ukede, karanga mkuhonya, kulindime iguya, ujiswa penzi, diabu gaitu, sena ula shoma kutileza, yoku mbaku bakabotu, usami devu yopagi, ya mubara waka mwengwe, chibotu, kwa shoma eno, Jesu Kristo akubambe iguba kabotu, chejo, chitete buyo, imuli ndo ukede mkuhonya, kunze iliago, kwa masusu Asia, wamba, dagurumba mwami, jintu jimui, jamuma, tazi kuti, charijinzi, ipenzi ya subiro, yalega, ukede mponya au, mponya kunze, ya mulindu, wasu wako ponesekwa, yonya, ikutina wa shoma amoyo wako, au, omulindu, ulajitana, jibotu, onyamu na janzali yako, mchuru, ikutina uyanda, ujisumina, leza akubambe, ikubagabotu, ina ujatiza ansi awa, mtu umuye mungati awa, usule uya, munkamu yabantu, ya mulega eno, mchobendi, mutendi, mwabona ayamarwasi, are ambugira kuswa, uri umi kuya kurumbi. Ino kujatikisha nduwe munene oyo muntu wakajembara ukede awa mujuno eji sena ulashoma sena ulashoma kutileza inga wakuponya yonda masi arimi ujisi buruwasi watu pira tuwa kuyoyera ulashoma na kutileza yobamba ejo kubakabutu ulajitana chimotu inga waba ajejo choromba kutina ulagonzi ya kushoma. Ino uyeyanzi omulindo ukede kuchiria inguwe sena ulashoma ayebo, sena ulashoma, sena ulashoma kutileza, unga wanda ambira, ipenzi yako bolibede, uligula ale maningi kuswa kulindime, omushoma vio eno, sena ulashoma kuti, ndagwa ambira igwini, wakuti kufundira maningi, waburo wa igwako, ulayansi, saa ulajishoma, yebo wanyamu na janza ili yako umuchoro, ayebo, yebo walikusora kumuyumia, sena ulashoma kutileza inga, wanda ambira ejo, yebo walimuko tulogo, iku kwasia kulingwe, enoresa ulaba mbo tu logo iku pasia nduwe yebo ujisi penzi ya kumu ya elio yari kukupenzia iku tina bombobo kufupa ula janzari yako mbribobu liyo mana eno ulalibamba iku bakabotu manga iba shoma manga ibanu vayo sumi oyo utarimu na Kristo ujisi kuri mkwa iku tijezo Kristo mkwari ano oyo unga kwa yanda iku ima eno agwamba Yesu yanda uli sivya uli sisivi saa yebo inga wanijatila zibi ziangu kwa ima kumatende ago leza kulonge zebo munene leza kulonge zebo 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 ejo leza kulonge ze yebo 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 eji ulakupona yebo ulalemba isinari yako wajita ejo uya awa kuparugoni o ima agwamba mwami Jesu ndianda ndianda kulisibia ndianda iruse wabuntu wangu leza kulonge zebo munene ndianda ruse mwami Jesu saa tokonzi kukona mwensuma oyo nguwe au na leza kulonge zebo omarumi mkuposi leza kulonge zebo leza kulonge zebo omulindu munini ejo nchenji tujipati maningi tokonzi ya ibusola kujita ino mtu umwi umbi oyo utana jijita oima agwamba ndianda kulisibia mwami Jesu ndirimu kulisibia masi kusunu oyo uli ambirira zibi zyakwe uyoja na ruse oyo sisa tibi jakwe takaja ni jorwe saa uyo jitana mungusi wakwe leza kulonge zebo omulindu ndianda leza kulonge zebo hii alimwi leza kulonge zebo leza kulonge zebo munene leza kulonge zebo mulindu imwami akulonge zebo saa wamba kuti sena ejo chamba ya jintu chiri jonse agati garufu abumi oro Ngarwanda ano. Sena nyobo mulasiba kusubwa kwe awa. Sena nyobo mulasiba bobo. Sena nyobo mulangwa ejo. Mwabona, mwabubona, mwabubona. Kabubereka, oyongwe. Ejo nchenyo mfinchoveni, nchagamba kuti uyojita. Sena mulajishoma. Moto umi wamba, dianda kuli sibia mbuli susibi. Mwami, kondija tira zibizi yangu eno. Ikutina ui ngui igale. Kwa nyamuna uyo janzali yako mchuru. Noba mwi, bubura mbubo onse. Nyamuna, reza kulonge zebo. Reza kulonge zebo. Moto umi umbi wamba, atala kuparukoni. Usure wamba, dianda kuli sibia iru wangu. Mwami jeso, dalomba ruse. Masu wa ano, mbusu wako. Wabuleza, ikushoma kuti. Uwenya leza, oyo uyondibetega. Ibusubwa kweburi ano eno. Mwereze kuti ulimungana na umoyo wangu. Akunda ambila kuti nirubide. Nianda iku ima aguamba ikuti nirubide. Yari ambila gurubi zipangu. Ulimungundipa murandu. Umoyo wangu. Ako kegambo. Chenda imigira mumundando omupairo. Leza kuronge zebu. Leza kuronge zebu. Inumu ya kuti ninzi. Chenda resia ejo. Na uresia kambo. Ndasiba kuteti ejo. Ikuti jerede ikujitika. Lino. Kuliba mwiguno. Saa tabago ima. Kwa ima kwa amba, jintu jimwe, shirimu kwa amba, umoyo wako, ulirubite, leza kulonge zebo, unene, leza kulonge zebo, leza kulonge zebo, leza kulonge zebo. Nirubite, kondija tia, mwami, ngiri mkuli sibia ikwangu, na ima, mwami, mkustu ikwako, ngiri zikuti uliano, nda, uerede, ikwa ano, yebo, wagamba kuti, eji, inga, jioba, ijintu, cho, choya kujita. Inonda, so, nabona jitondezio alimi ndizi kuti. Jaka pandruwa kulindime, ikuti. Jerede, ikuwa jitondezio. Jabu subabu wa sunu. Ndamwa ichi elio. Galita, ikujoga. Uwempo. Bao, pendibede. Mwami, ndashoma jitondezio. Ndamwa jui. Ichi, galigana na kulindwe eno. Onyona, omwa ikite. Onyona, onyenyezi tunturiga. Onyona, oyebo, oga tandwa. Onyona, Masiko sunu, kwa ima huyo agwamba, ndarisi bia iwangu mbulisi sibi, kandiromba iruse, saa, ulajijita, mtu umwe umbi, leza kulonge zebo umulindu, leza kulonge zi atalao, mulombe, ikutina, tinda kubona, takuoka giwa, leza kulonge zebo umulindu, ejo nchibotu ilogo, ejo nchibotu logo, mtu umwe umbi, wamba ibio, ndianda ikujata huyo, waka indika nini, agambi, kambo, ijihwa mkuri, munini awa, mwabona, mtu umwe umbi, Leza kulongezi, omulindu, njenzila ya kujijita, njenjiyo. Mtu umwe umbi, dianda iguli sibi ya iku wangu, ndari nyamuna iku yo, agwamba, diru bide, diri mkulomba iruse, saula jijita, ya kufamba na chobeni, katutana kuyambere, ponyamunga, agwamba, dianda iguli sibi ya iku wangu, mwami jeso. Leza kulongezi, omulindu, munini. Yevorisi, ndiza kutana sila kunganda, esi jindi, jimui, na jimbi, yoba siku nkuku tontola kubora, kubusu wako, ndiza, jifuma jimui togotela, yobora, kabira, yongwa kututana, kwa singa yako, gobora, mungufa wako, na wejitu jimbi, jivonzi ya kujitwa, bao, yongwa, mayuwe, atontola, gaibuga, mungusu iwako, yojie ya ejo, choga jita, Kweya, tabagonji ukuzika, unsi ikutasigwi, tabagonji ukujita jitu kulindwe, leza wakashomezi ya kuti, njogu kusia alimwi, kubusu wakwa mamanino, langa, oyo ungwa maji angu akushoma, alimwe oyo, wakandituma mebo, uleje sibu mikutamani, alimi tagabori, urubeta, pere wazwa, urufo ikusila kubumi, mtu umwi ajizimazi ejo, na uragonzia. Jesu Kristo wagamba ejo, oyo ushoma kukuti unwisha maju angu, akushoma alingwe oyo, wakandituma mebo, ujisibu mikutamani, tagabori kurubeta, ikupegwa mulandu, pere wazwa, urufo, ikusila kubumi. Kambo washoma amwana waleza simuzo walike oyo leza Nguaga busia nyaga irisi urusio bire Nyaga ina kabila ulapona kuno Masiku sunu Gatondezi abube bwagwe wabubuke bwagwe Sena inga waba umbi kuima Iguwa mana ejo umbi wamba Ndianda kujisumina Ndianda ikumusumina Leza kulonge zebo Leza kulonge zebo Ejo ncheji botuloko umulindu munini Ejo ncheji ntu Jamba, dianda kuti usibe, nagarangaranga kurweto rwaji pairo, unojindi, jimwe jaga inda bantu, nagari kubora, kumbere, taba nyela mababu gamu, taba umma umma, umwi au umwi, umma basu, here, Sa, mwabona ikusinizia kubusi ubwabantu. Balo banakazi bakubusi. Nekuba gwaro. Bamana kubatapatira. Kujatikizia masusu abo akeretwe. Babali pendede. Aba. Jisi misira eyo. Amasusu akeretwe. Bai manchove ni bubonya ibuyo. Ndimesi zibi. Nifideru zialo. Blazer. Ezio nembuto zitede au. Imumoni wapasuga. Arinzizio. Alimi. Zirozi. Blazer murongezi inyebo. Atukotamike mitu Yesu eno. Yenda bashomi bonse awa abo bayimwi munsi ya muntu oyo wimwi wabika janjali yago a muntu oyo saula kita mumwi oyo waima balingwi munsi yago ikutina uli muna Kristo wabika janza atara amujizi imugwesu ndabika janjali yangu arindwe eno ndiyo gomba. Tata wakujuru kuri babo awa masikusunu abo iba kushoma imbuto zimwi zyaka wida munzira yebwagamba bayindi bakabora munzira akuzigwezerera zimwi zyaka wita mu burongo bwamabwe maningi amangwa amitubetube ere zimwi zirangira mu burongo ibubotu bula munzuka eryo busibwago mukuba gogono masikusunu wanamya ibanji kuno masikusunu kuti yebo uli mwana walesa ikutetu ulapona lyonsa lyonse alimwi wakashomeza kambo ulapona inga kwa pona aswebo mwami Jesu banyamuna akwima mburi mkamboni ikuti bakushoma lino mwami ndirisi uyoba imini na kukusuba obo wajipa mwami ndabapa ulindwe musinaria Jesu Kristo. Akuwe kutiba inke kumungano imwi mbotu akuwe wabatikwa mbubabatio wabuna Kristo akuwe kuti bariswanganye ankamu imwi yabashomi. Akuwe kutiba zuzi kwe amu ya usalara. Akuwe kutiba be zirumbo siyamaga ni mawotu. Ingale mumu shini iwago bubuzwa obo. Ere kutina itaka babone alimu kurubasu oru. Wabuzwa bupati. Akuwe kuti kababone kubuzwa obo. Mulimu jirenganu. Pajamba sena yabo. Tondiei wakali kubotan roji. Masika ayo ikuti ndagaima. Wajipa tata ndibago ikuinda musina dia Kristo. Kao uli. Uri kede kumbere iliangu, bogesi ya tutambara, tuposo tunini, majombo, tutambara, atusani, atusira, tulaisi kwa mubaibere kuti baga kuisha, ikuzo mumbiri wa musalari Paulo, tutambara, atusira, niu ya mibi ya gaswa kubantu. Lino tata tulizi kuti, tatuli musalari Paulo, pere kujirire za nguwenya, abobo ndarumba ikuti, uyopa ikujitiga, kugonya, mburi munzira, ya kusinisia, njerani ei, mboi shoma. Kagweni baga shoma Paulo, kambo kakuti, wakari Paulo, baga shoma Paulo, kambo, yebo, wakari zibia, iwago, atomwe a Paulo. Lino bala shoma, jintujujona, sunumasigu, mwami ikuti, yebo, wali zibia agatigesu. Masiko sunu. Ere buzwa mwe tulamba umwe murembi wagali kutwambira ikuti Israeli yagali murwendo irwayo ibuya kunyigaji somesyo. Kamera kwizi rusarara wagaima munzira yayo ikubanda nyabuswa kunyiga yaji somesyo. Imurembi wagamba ikuti leza wagalanga ansi winda muri oyo musupuru wa muliro ameso abugali jende nuwagenda atara ya Israeli wagapanga ibofu mutima ulisi kutashoma alemi mumuni u Israeli. Kamera oro rwizi rusalala ni wagaima munzira. Wagayowa kamera wagapumbriga kuchoga. Kamera Israeli yaga sabuga kuya kunyiga yajuchomezio anyiga njumu. Mwami leza olanga ansi masiku sunu kuinda mkuro wakwa Jesu Kristo. Mwana wako mburi mbonda vitamanza angu atutambara otu. Jindi tuakubikwa abarwasi akwe kutimuya usalala mwami ulange amuntu oyo arimi akube kuti ibulwasi obo waswa kuli nchijo arimi akube kuti lakasubuke unjira munyika eyo yanseba yabumi imbotu anguzu kuti Bible yakamba kuinda zinthu zyonse kuteti bakayanda ikutinga twaba basitirira munseba yabumi imbotu ojipa mwami ndatutuma musina ya Jesu Kristo amen. Nebo, Dio, Tobera, Ogo, Fandi Sololela, Atu imbebu yo, Tobera, Joinka, Angwe, Inomusi wawe uri ano, Atu mugombebu yo, Munyimbo, Munzirambo tu, Mo, Wendo, Rose, Sa inga mwai mbanchome ni mbulibobu. Ogo. Fa. Nisororera. Njotobera. Ogo. Fa nisororera. Njotobera. Ogo. Pandi Sororera Jotobera Joinka Iwati Yojita, Eno Yamuna, Chandariago Muturu Ah Gue Murendo Lonse Atrime Eno Amunyamune Mansa Anu Muturu Arimi Gue Binda, Mumunda, Nabantu Bose, Amuimbe, Mumuya Eno, Murumbe Utenda, Joveni, Atumumbe, Mugustuwawe, Ulamotewa, Uwamba, Mu, Nda, Jo, Unka, Angwe, Winda, Mumunda, Jo, Inka, Angwe, Angwe, Murwendo, Ronse, Dino Atwingune, Nagonza, Dino Jindi, Noma, Jita Obo, Diandakuti, Musugane Manza, Amutumi, Agwamba, Reza Gulungi Zebo, Omsogule, Reza Gulungi Zebo, Omsogule, Muribobu, Kuribamwe, Kuribumi Aumi, Methodist, Baptist, Muna Presbyterian, Bana Pentecost, Bonse, Amusugane Manze, Umi Aumi, Reza Gulungi Zebo, Omsogule, Omo mbatu bede, bamusogule, munda. Leza kulonge jebo, omusogule, leza kulonge jebo. Munda, linu atunyamune manza, enu. Jo, inka, angwe, angwe mwendo ronse. Atu watami mtuesu, jabubombe, mupairo, mutarubi. Mujifumo, kuia kwa musondo. Munzira imwi na imbi. Dalimwa ibuyo ibushu. Wale zanchoveni maningi. Umoyo wangu. Inganchio mubuyo. Ulindime ibuti. Nduunke. Masikusunu. Munzira imwi. Damwa. Imu ya usora laguti. Wabotegwa. Masikusunu. Antwela. Chioba. Amusuanga na mupadi junza. Iguwa nabantu. Kababora kuli Kristo. Nyomwabona. Mutu umwi. Wagamwa ibuti. Nkambo zi. Tinda amba ibuito. Wagujipaidiro. Ndila lindula mani ndasororiwa urubamba. Mwabona, ndachoma ikuti ibantu bose abo, banyamuna manza abo, na wima ndachoma kuti muyomba kumbungano imwi mbo tujunza, amusale masena anu agati kabashomi. Kujende notupata migemi tuesu, njoromba mwemberi, awa kubora kumbere ikutinga, wajita kumwaisia, leza mulongesi eno, imitu yesu, mioyo, niigoteme kumbere ilialeza.